ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่8ในวันนี้ยังคงกล่าวด้วยหัวข้อว่ายุวชนกับศีลธรรมต่อไปตามเดิมและมีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าสังฆศาสตร์สำหรับยุวชน ขอให้ท่านทั้งหลายทบทวนข้อความต่างๆที่เนื่องกันมาจากครั้งที่แล้ว ว่าเราได้พูดกันถึงเรื่องยุวชนที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ยิ่งกว่าปัญหาใดๆคือเป็นปัญหาถึงขนาดที่ว่าโลกจะอยู่รอดหรือจะวินาศไปเริ่มขึ้นอยู่กับเยาวชนที่จะมาในอนาคตคือว่ามนุษย์ทั้งหลายที่กำลังจะมาในอนาคตหรือโดยเฉพาะก็คือเยาวชนในบัดนี้ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในโลกนี้เขาจะบันดาลโลกนี้ให้เป็นอย่างไรก็ได้แล้วแต่ว่าเขามีความคิดในการกระทำอย่างไร เมื่อเห็นอันตรายเกี่ยวกับยุวชนว่าจะนำโลกไปในทางที่ไม่ถูกต้องจึงคิดถึงปัญหานี้ว่าจะต้องมีการสร้างยุวชนชนิดอภิชาตบุตรตั้งชื่อใหม่เรียกว่าเป็นการสร้างยุวชนแห่งยุคปัจจุบันให้เหมาะสมสำหรับเป็นผู้ทำให้โลกมีสันติในอนาคตการสร้างเยาวชนในปัจจุบันนี้ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าจะกระทำโดยการทำให้เยาวชนเหล่านั้นสามารถจะมีสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งคือตรีรัตนศาสตร์สากลของธรรมชาติตรีรัตนะคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสามอย่างซึ่งในพุทธบริษัทเราเล็งถึงพระพุทธธรรมประสงค์และเมื่อเรียกว่าตรีรัตนศาสตร์ก็หมายถึงสิ่งที่จะใช้เป็นศาสตราสำหรับตัดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตัดความทุกข์และที่ว่าสากลนั้นเป็นสากลทั้งโดยกาลและเทศะหมายความว่าเป็นสากลอย่างธรรมชาติ เป็นของธรรมชาติซึ่งใครๆจะบังคับไม่ได้และเป็นสากลตลอดกาลนิรันดรเรียกว่าสากลโดยกาลถ้าเป็นสากลในที่ทุกคนทุกแห่งไม่ว่าที่ไหนเป็นสากลโดยเทศะคำว่าสากลถึงที่สุดนี้ก็มีความหมายอย่างนี้คือใช้ได้ในที่ทุกแห่งกับคนทุกคน และตลอดเวลาไม่จำกัด สี่รัตนศาสตร์แยกออกเป็นพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์และสังฆศาสตร์สำหรับพุทธศาสตร์และธรรมศาสตร์ก็ได้พูดกันแล้วในการบรรยายสองครั้งที่แล้วมาวันนี้ก็เป็นเรื่องของสังฆศาสตร์ แต่ท่านทั้งหลายจะต้องจดจำความหมายของคำนี้ไว้ นฌานะเป็นความหมายที่พิเศษพระพุทธศาสตร์นั่นคือความรู้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วก็นำมาใช้เป็นศาสตราสำหรับตัดปัญหาคือความทุกข์ของมนุษย์เราสรุปความสั้นๆก็คือความรู้ที่จำเป็นที่มนุษย์ทุกคนจะต้องรู้สำหรับธรรมศาสตร์นั้นก็คือการปฏิบัติตามความรู้คำว่าพระธรรมไม่สำเร็จประโยชน์เพียงการรู้จะสำเร็จประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติดังนั้นเราจึงเล็งถึงการปฏิบัติว่าเป็นธรรมศาสตร์สามารถจะเป็นศาสตราตัดปัญหาคือการปฏิบัติไม่ได้หรือไม่ปฏิบัติเอาเสียเลย นี่สรุปแล้วก็คือการกระทำถูกต้องเต็มที่ในสิ่งที่ต้องกระทำ ส่วนสังคตะหมายถึงการรวมหมู่กันได้ คือการเข้ากันได้การกลมเกลียวกันทำหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำเป็นใจความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าสงฆ์พระสงฆ์ซึ่งแปลว่าผู้ที่อยู่กันเป็นหมู่ถ้าอยู่กันเป็นหมู่ได้นั่นก็หมายความว่าต้องเข้ากันได้ถ้าเข้ากันไม่ได้แล้วจะอยู่เป็นหมู่กันอย่างไรก็ให้เข้าใจได้ด้วยตนเองสรุปความสำหรับคำว่าสังคตะก็คือการเข้ากันได้เป็นศาสตราสำหรับจะตัดปัญหาแห่งการที่ไม่สมัครสมานสามัคคีกันอิจฉาริษยากันไม่รู้จักหน้าที่ที่ว่าทุกคนที่เกิดมานี้จะต้องทำอะไร ดังนั้นเราจึงต้องมีสังคตะเพื่อประโยชน์อย่างนี้รวมความว่าเรามีเพียงสามศาสตร์ คือพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์และสังคตะไม่ต้องมีมากศาสตร์จนเฟ้อเดี๋ยวนี้เรามีศาสตร์นักไม่ไหวแล้วก็ลงกันไม่ค่อยจะได้กับสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังคตะยุวชนของเราจึงเฟ้อไปด้วยศาสตร์และเฟ้อไปด้วย ความคิดความเห็นที่ไม่อยู่ในร่องในรอยจนเกิดมียุวชนอันตรายดังที่กล่าวแล้วเมื่อพูดว่ายุวชนอันตรายท่านทั้งหลายก็พอจะทายได้ว่าหมายถึงอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามียุวชนประเภทหนึ่งซึ่งเมื่อใครๆมองแล้วก็สั่นหัวเพราะว่าเขาเป็นยุวชนอันตรายเพราะไม่มีพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังคศาสตร์เราจึงพยายามที่จะให้เขามีสิ่งทั้งสามนี้ให้จนได้และมีจริงถึงขนาดที่ว่าอยู่ในเนื้อในตัวของเขาจริงๆคือมีพระพุทธเจ้าชนิดที่เป็นความรู้ที่เขาควรจะรู้อยู่ในใจของเขาจริงๆมีพระธรรมคือการปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติอยู่ที่เนื้อที่ตัวและที่กายวาจาใจของเขาจริงๆแล้วก็มีพระสงฆ์คือมีเจตนารมณ์หรือวิญญาณทั้งความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันทำหน้าที่ของมนุษย์เต็มที่ที่ควรจะทำเขามีพระพุทธธรรมประสงค์จริง โดยไม่ต้องพูดว่าพุทธังสรณังคัจฉามิก็ยังได้เพราะว่าเราได้ทำให้เป็นเรื่องจริงที่จะสิงสถิตอยู่ที่กายวาจาใจของเขาเขาจึงเป็นยุวชนที่ถูกต้องไม่เป็นยุวชนอันตราย ยุวชนอันตรายนั้นในอนาคตเขาจะสร้างโลกชนิดหนึ่งขึ้นมาเป็นโลกชนิดที่เหลือที่ใครๆจะทนทานได้ขอให้คอยดูกันต่อไปพวกเราจะตายกันไปซะก่อนไม่ทันจะได้เห็นก็ได้ต้องสั่งฝากกันไว้ก่อนว่าให้คอยดูกันต่อไปว่ายุวชนอันตรายนั่นก็จะสร้างโลกชนิดที่เหลือที่ใครๆจะทนทานได้ขึ้นมาเป็นแน่นอน ในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีความถูกต้องมีความชอบธรรมหรือความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะต้องสนใจในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะทำให้สมกับที่เราได้เกิดมาถ้าเราเกิดมาหาเงินหาของหากินนอนไปกว่าจะตายอย่างนี้ไม่ต้องเป็นพุทธบริษัทก็ได้ใครๆมันก็เป็นกันอยู่แล้วคือเป็นคนธรรมดาถ้าเป็นพุทธบริษัทต้องเป็นคนที่รู้อะไรมากไปกว่าธรรมดาที่รู้ว่าเกิดมาทั้งทีเนี่ยมันจะต้องทำอะไรจึงจะมีประโยชน์อย่างสูงสุดคนเราเกิดมาก็ไม่อยู่เกินร้อยปีโดยประมาณอย่างสูงสุดเป็นเวลาที่ไม่ยาวนานอะไรแต่ก็ไม่สั้นจนเกินไปจนถึงกับทำอะไรไม่ได้เมื่อจึงใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ทุกคนก็ควรจะคำนวณดู ว่าตนเองเกิดมาอายุถึงเท่านี้แล้วได้ทำอะไรไปในลักษณะที่เหมาะสมที่มากน้อยความเป็นพุทธบริษัทของเราจะมากหรือจะน้อยมันก็อยู่ที่ตรงนี้เองคือเราลืมหูลืมตาดีมากน้อยว่าเราจะต้องทำอะไรและเราได้ทำเสร็จไปแล้วอย่างไรและเราได้ร่วมมือกับเพื่อนมนุษย์ของเราสักเท่าไหร่หรือว่าเรามัวแต่มีตัวกู้ของกู้อยู่ตะพื้นโดยร่วมมือกับใครไม่ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องทบทวน เราจะต้องสร้างสรณะที่พึ่งอย่างแท้จริงขึ้นมาให้ได้ทั้งเพื่อตัวเราเองและเพื่อผู้อื่นจะมีพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์และสังฆศาสตร์ในฐานะที่เป็นศาสตราตัดปัญหาได้ทั้งของเราและทั้งของผู้อื่นอย่างนี้จึงจะเรียกว่ามีสรณะคือที่พึ่งถ้ามัวแต่ท่องบาลีอยู่อย่างเดียวมันก็ไม่เห็นว่าจะเป็นสรณะที่พึ่งได้อย่างไรจะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องและปฏิบัติในสิ่งนั้นให้ได้แล้วเมื่อพูดถึงเยาวชนเราก็ต้องทำให้เขามีศาสตร์ทั้งสามนี้ในลักษณะที่จะใช้เป็นศาสตราได้จริงความหมายของศาสตร์ทั้งสามนั้นขอย้ำแล้วย้ำเล่าย้ำแล้วย้ำอีกอยู่เสมอ เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นของใหม่เป็นของใหม่ทั้งสำหรับอาตมาผู้พูดและสำหรับท่านทั้งหลายผู้ฟัง พราะว่าเราเพิ่งจะสรุปใจความทั้งสิ่งทั้งสามนั้นมาพูดกันในลักษณะอย่างนี้คือพูดว่าพุทธศาสตร์จะได้แก่ความรู้ที่ถูกต้องและเพียงพอซึ่งสามารถเป็นศาสตราตัดปัญหาคือการทำอย่างผิดๆไม่มีประโยชน์อะไรแต่คนเราส่วนธรรมศาสตร์นั้นคือการปฏิบัติได้จริงตามหลักพระธรรมนั้นเป็นศาสตราตัดปัญหาคือความเป็นหมันที่มีอยู่โดยมากที่เกิดมาแล้วเป็นหมันในทางคดีโลกก็ดีในทางคดีธรรมนี่ก็ดีส่วนที่เป็นหมันนั่นยังมีอยู่มากเรียกว่ามันร้ายผลความชีวิตร้ายผลนี่ยังมีอยู่มากจะต้องแก้ไขสำหรับสังฆศาสตร์นั้นมีใจความว่ารวมหมู่กันได้อย่างเข้มแข็งมั่นคงมีสมรรถภาพนี่จะเป็นศาสตราตัดปัญหาคือการสลายตัวแหลกลานไปไม่เป็นประโยชน์อะไรหรือแค่เข้ามาก็คือไม่เข้มข้นในการที่จะทำประโยชน์ให้สูงสุดศาสตร์ทั้งสามโดยใจความสั้นๆก็คือความรู้ที่จำเป็นและการปฏิบัติที่จำเป็นและการรวมกันเป็น หมู่คณะที่เข้ากันได้อย่างจำเป็นขอให้ท่านมองเห็นในลักษณะที่มันจำเป็นอย่างยิ่งอย่างนี้เถิดที่ในวันนี้ก็จะได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าสังฆศาสตร์สำหรับเยาวชนเป็นการพูดติดต่อกันไปนั่นจะน่าฟังหรือไม่น่าฟังหรือว่าจะฟังเข้าใจหรือไม่สำหรับผู้มาฟังครั้งนี้เป็นครั้งแรกนั่นมันก็ช่วยไม่ได้จำเป็นจะต้องกล่าวไปในลักษณะอย่างนี้หรือกล่าวไปตามลำดับ เมื่อพูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าสังฆศาสตร์เราจะต้องค้นหาปัญหาว่ามันมีปัญหาอย่างไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ตรงนี้อยากจะขอร้องอย่างซ้ำซากหรือเป็นการแทรกเข้ามาก็ได้ว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าได้ทำอะไรอย่างละเมอคือเป็นคนไม่มีปัญหาแล้วก็มาถามนั่นถามนี่ให้ช่วยแก้นั่นแก้นี่นั่นอย่างคนที่ไม่รู้ว่าเจ็บป่วยอะไรไม่รู้สึกว่ามีเจ็บป่วยหรือซ้ำไปก็มาขอให้ช่วยรักษาหรือ คนบางคนมาขอศึกษาธรรมะหรือศาสนาถามดูว่ามันมีปัญหาอย่างไรก็ตอบว่าไม่มีปัญหาอย่างนี้มันลำบากมากคือคนไม่มีปัญหาแล้วจะให้มาให้ช่วยแล้วจะมาให้ช่วยแก้ปัญหาอย่างนี้มันทำไม่ได้ถ้าเราจะทำอะไรให้มันได้ผลจริงๆเราต้องรู้จักไอ้ตัวปัญหาเสียก่อนที่เห็นได้ง่ายๆเป็นตัวอย่างเช่นว่าทำไมเราจะต้องหาเงินเพราะว่าเรามันลำบากในการเป็นอยู่โดยไม่มีเงินเรามันยากจนเราจึงต้องหาเงินอย่างนี้จะไม่เป็นตัวปัญหาที่ชัดเจนอยู่เราจะทำอะไรลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งที่มันมีค่าหรือใหญ่โตมันก็ต้องมีปัญหาที่ถูกต้องเพื่อจะแก้ปัญหานั้นๆเห็นได้ สำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับสังขศาสตร์โดยเฉพาะนั้น ก็ขอให้นึกถึงข้อที่ว่าเราต้องการจะเข้ากันได้เป็นหมู่ที่สามารถแข็งที่เรามีปัญหาอะไรเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาที่ว่าเราไม่อาจจะอยู่กันอย่างนั้นได้หรือจะกล่าวโดยทั่วๆไปอย่างที่เรียกว่าเป็นหลักเกณฑ์ตลอดกาลนั่นเราก็ยังมีปัญหาจึงขอสรุปปัญหาขึ้นมาในทีนี้ว่าประการที่หนึ่งเราจะอยู่ร่วมกันในหมู่พวกเรากันเองนี้ได้ดีที่สุดอย่างไรขอให้คิดดูว่าเดี๋ยวนี้เราได้อยู่กันในหมู่พวกเรากันเองอย่างเข้ากันได้ถึงที่สุดมีประโยชน์ที่สุดหรือไม่ถ้ามันพบว่าเราเข้ากันไม่ค่อยจะได้นั่นในหมู่พวกเรากันเองก็ยังไม่ร่วมอะไรไม่ร่วมกันทำอะไรให้ดีให้ถึงที่สุดได้นี่ก็เป็นปัญหาข้อแรกว่าจะอยู่ร่วมกันในหมู่พวกเรากันเองได้ดีที่สุดอย่างไรที่ปัญหาข้อที่สองว่าเราจะอยู่ร่วมโลกกันกับพวกที่มีอุดมคติต่างกันหรือถึงกับมีอุดมคติขัดแย้งกันทีเดียวนี่ได้อย่างไร ข้อนี้พอจะมองเห็นกันได้และควรจะมองเห็นกันทุกคนว่าจะอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องอยู่ร่วมกันกับพวกที่มีอุดมคติไม่เหมือนกันมีอุดมคติขัดแย้งกันโดยเฉพาะก็คือมีประโยชน์ที่ขัดกันอย่างนี้มันก็หลีกไม่พ้นเห็นได้อยู่แล้วว่าทุกๆประเทศในโลกนี้ไม่ได้มีอุดมคติอย่างเดียวกันอย่างที่เรากำลังมีปัญหาที่พูดกันทั่วไปว่าคอมมิวนิสต์มีอะไรๆมันตรงกันข้ามกับพวกเราแล้วเราจะอยู่ร่วมโลกกันอย่างไรโดยไม่ต้องฆ่ากันหรือแค่เข้ามาในประเทศเราเองเท่านั้นเราก็มีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน เราจะอยู่ร่วมประเทศของเราได้อย่างไรด้วยกันซึ่งจะไม่เป็นการทำลายกันหรือว่าแคบเข้ามาในบ้านในเมืองเล็กๆหรือว่าในหมู่บ้านนี้มันก็ยังมีคนที่มีความคิดเห็นต่างกันชอบไม่เหมือนกันถ้าจะอยู่ร่วมกันได้โดยวิธีใดแม้แต่สุดแต่ในครอบครัวหนึ่งหนึ่งหรือในวัดหนึ่งเช่นวัดนี้มันก็ยังมีคนที่มีอุดมคติต่างกันแล้วจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรให้แคบไปกว่านั้นบางทีก็มันมีได้ถึงแต่ว่าสามีกับภรรยาแท้ๆก็ยังมีอุดมคติบางอย่างแตกต่างกันถึงกับขัดกันอย่างที่จะผ่อนสั้นผ่อนยาวกันไม่ไหวจนถึงก็ต้องหย่ากันซึ่งมันไม่ควรจะทำนั่นคือต้องมีอะไรๆชนิดที่จะปรับเข้ากันให้ได้ในหมู่ที่มีอุดมคติต่างกันหรือถึงกับขัดแย้งกันสิ่งที่จะมาแก้ไขปัญหานี้ได้จะเรียกว่าสังขศาสตร์ดังที่กล่าวแล้วทีนี้ปัญหาข้อที่สามเป็นปัญหาที่ลอยผนวกเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าเยาวชนของเราในปัจจุบันนี้ไม่รู้เรื่องนี้ไม่สนใจเรื่องนี้จึงได้ทำสิ่งที่ขัดแย้งกันอย่างมากมายทีเดียว เขาไม่เข้าใจความหมายหรือเจตนารมณ์ของคำว่า การเข้ากันได้นั้นจึงไม่สามารถจะทำให้เข้ากันได้แต่เขาก็มีกำลังความคิดหรือการกระทำที่มากมายคอยแต่จะวิ่งไปข้างหน้าท่าเดียวเขาคอยเขามุ่งหมายแต่จะวิ่งไปข้างหน้าท่าเดียวแต่ไม่รู้ว่าจะวิ่งไปไหนแม้ว่าเขาจะรู้ว่าวิ่งไปไหนอยู่บ้างมันก็ผิดทั้งนั้นก็คือไม่รู้ว่าจะวิ่งไปไหนนั่นเองก็จะวิ่งไปข้างหน้าท่าเดียวปากก็ต้องตะโกนอยู่ว่าปฏิวัติปฏิวัติปฏิวัติหันทางซ้ายก็ปฏิวัติทางขวาก็ปฏิวัติไม่รู้ว่าจะปฏิวัติไปสู่ระบบไหนหรืออย่างไรนี่เรียกว่ายุวชนของเราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเขาจึงไม่ได้สนใจกับสิ่งที่เราเรียกในเวลานี้ว่าสังฆศาสตร์เพราะว่าถ้อยคำชนิดนี้เขาเบื่อที่จะฟังเขาเบื่อที่จะได้ยินคำว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์ เราเลยต้องเรียกให้เขาใหม่ว่าสังฆศาสตราคือสิ่งที่มีคมสำหรับจะตัดปัญหาต้องการที่เข้าหน้ากันไม่ได้มองหน้ากันไม่ได้หรือร่วมกันทำอะไรไม่ได้ดังที่กล่าวแล้วสรุปความว่านี่คือตัวปัญหาเราต้องมีปัญหาอยู่จริงเห็นชัดอยู่จริง เราจึงจะทำอะไรลงไปเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านั้นถ้าไม่อย่างนั้นเราก็คือคนบ้า คนบ้าดีๆนี่เองที่ทำอะไรไปตามที่จิตใจมันจะเลื่อนลอยไปไม่รู้ว่าทำทำไมเดี๋ยวนี้เราไม่ใช่คนบ้าเรามีสติปัญญามีสัมปชัญญะรอบรู้ในความเป็นมนุษย์ของเราเรามีปัญหาซึ่งสรุปได้ว่าทำอย่างไรจะอยู่ร่วมกันในหมู่พวกเรากันเองได้แต่ว่าทำอย่างไรจึงจะอยู่ร่วมกับพวกที่มันมีอุดมคติขัดกันนั่นได้ แต่ว่าทำอย่างไรยุวชนของเราจะมีความรู้ในข้อนี้เพื่อจะสร้างโลกในอนาคตให้น่าดูให้งดงามให้น่าอยู่แม้ว่าจะเป็นเพียงโลกเล็กๆของประเทศไทยเรานี่ก็ยังดีแต่ถ้าเราเป็นมนุษย์เราควรจะคิดกว้างไกลไปถึงว่าทั้งโลกเลย ว่าโลกในอนาคตนั้นมันควรจะดีด้วยฝีไม้ลายมือของเยาวชนหรืออนุชนรุ่นหลังที่จะเกิดมาตามลำดับ ที่นี่ก็จะได้พิจารณากันเรื่อยๆไปถึงสิ่งที่เรียกว่าสังฆศาสตร์ในแง่มุมต่างๆสิ่งที่ควรจะหยิบขึ้นมาพิจารณาก่อนก็คือลักษณะอันพิเศษและเร้นลับอย่างหนึ่งคือลักษณะที่จะอยู่รวมกันเป็นหมู่หรือว่าอยู่ได้ความเนื่องกันมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นตัวแม้ว่าเราจะมองเห็นไอ้สัตว์หรือคนอยู่กันเป็นหมู่ๆแต่เราก็ยังไม่มองเห็นอะไรอันหนึ่งซึ่งลึกซึ้งอยู่ในนั้นคือธรรมชาติหรือกฎของธรรมชาติ ที่ลึกลับที่สุดที่ทำให้สิ่งที่มีชีวิตต้องรวมกันเป็นงูธรรมชาติเป็นผู้กำหนดให้ว่าต้องมีการรวมกันจึงจะอยู่ได้หรือรอดชีวิตอยู่ได้หรือมีกำลังขึ้นมาถ้าเคยเรียนวิทยาศาสตร์กันบ้างก็คงจะได้เรียนถึงสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าความดึงดูด ความดึงดูดนี้จะมีอยู่ในทุกสิ่งเพราะเราจะดึงดูดสิ่งรอบตัวน่าจะเป็นสิ่งปลีกย่อยฝอยละเอียดเพียงไรมันก็ยังมีอำนาจอันนั้นคือความดึงดูดเข้าหากันค่อยลองสังเกตดูว่าขี้ผงที่ลอยน้ำมาชิ้นละเอียดเล็กๆน้อยๆนั่นมันก็ยังมีอำนาจอันหนึ่งที่จะดูดเข้าหากันและรวมกันถ้าไม่มีอะไรมาแทรกแซงมันจะรวมกันเอาที่ฝุ่นโรยลงไปในน้ำพบว่ามันลอยน้ำในลักษณะที่มันจะดูดรวมกันนี่ไม่มีชีวิตก็ยังเป็นอย่างนี้จนถึงกับกล่าวได้ว่าในทุกสิ่งมันมีอำนาจดึงดูดจะเรียกกันตามแบบวิทยาศาสตร์ว่าไฟฟ้าสักดิบของไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกเดี๋ยวนี้เราเรียกกันง่ายๆว่าอำนาจการดึงดูดทีนี้สิ่งที่มีชีวิตก็ยิ่งมีอำนาจการดึงดูดขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ล้วนแต่มีอำนาจการดึงดูดเช่นโลกเช่นโลกใหญ่โลกหนึ่งนี่มันก็มีอำนาจการดึงดูดอยู่ที่จุดศูนย์กลางที่จะดูดอะไรเข้ามารอบตัวถ้าสำหรับให้ติดจนอยู่กับโลกได้เราไม่มีอำนาจนี่ทุกสิ่งจะหลุดไปจากโลกแล้วโลกนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ที่เราไม่หลุดไปจากโลกก็เพราะว่าอำนาจดึงดูดของโลกที่มันมีอยู่ที่จุดศูนย์กลางของโลกดูดเข้ามารอบด้านคือรอบโลกจนไม่มีบนไม่มีล่างไม่มีซ้ายมีขวาอย่างนี้เรียกว่าสิ่งที่ลึกลับมหัศจรรย์ที่ทำให้โลกนี้มันเป็นโลกอย่างนี้อยู่ได้เพราะไม่มีอำนาจอันนี้ทุกอย่างมันก็จะกระจายออกจากกันคนสัตว์ต้นไม้ที่อยู่ผิวโลกก็ร่วงไปจากโลกวัตถุที่ประกอบกันเป็นโลกก็กระจายออกจากกันแล้วโลกก็ไม่มีอะไรเหลือจะเลื่อนอยู่แต่ความว่าง ท่านคอยเห็นว่าอำนาจที่มันดึงดูดเข้าหากันนี่เป็นสิ่งลึกลับของธรรมชาติให้ไว้ในทุกสิ่งโดยเฉพาะสิ่งที่มีชีวิต จะต้องมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณหลายธาตุนี้ถูกดึงดูดรวมเข้ามาด้วยกัน ประกอบกันขึ้นเป็นร่างเป็นโครงเป็นสัตว์นั้นสัตว์นี้ เราไม่มีการดึงดูดสมาหากันแหละมีอะไรไม่มีการร่วมกันมันก็มีไม่ได้มันมีสิ่งที่มีชีวิตไม่ได้ซึ่งคอยถือเป็นหลักได้เลยว่าการรวมกันนั่นนะคือความอยู่รอดเราไม่มีการรวมกันของธาตุดินน้ำลมไฟอากาศหรือวิญญาณก็ไม่มีอะไรที่จะอยู่รอดได้เราควรจะรู้จักจุดนี้เป็นจุดตั้งต้นว่าการรวมกันอยู่ได้นี่คือความรอดของสัตว์ตัวหนึ่งๆของมนุษย์คนหนึ่งๆน่าจะของต้นไม้ต้นหนึ่งๆคือแม้แต่ของแผ่นดิน กระทั่งก้อนหินก้อนหนึ่งมันก็ต้องมีการรวมกันเป็นก้อนอยู่ได้นี่เป็นลักษณะพิเศษของสิ่งที่จะรวมกันอยู่ได้และความรวมกันอยู่ได้นี่เขาเรียกว่าสังฆะคือหมู่ซึ่งรวมกันอยู่ของหลายหลายสิ่งที่ดูอีกทีหนึ่งก็ว่ามันเป็นความลับอย่างยิ่งที่มนุษย์ไม่ค่อยสังเกตเห็นมันเป็นความลับของธรรมชาติซึ่งมนุษย์ไม่ค่อยจะรู้ทำเป็นความต้องการของธรรมชาตินี่พูดอย่างที่เรียกว่าเป็นอุปมา ว่าเหมือนกับธรรมชาติมันต้องการใครลองถ้าใครลองฝืนความต้องการอันนี้คนนั้นจะต้องตายนั่นจึงถือว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติเดี๋ยวที่เราเป็นความลับของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติเป็นความต้องการของธรรมชาติหรือเป็นอะไรของธรรมชาติ มันก็ถูกตรงนั้น ก็ขอให้ดูจากตัวอย่างต่างๆที่ได้พูดมาแล้ว ก็มีเหตุผลที่พอมองเห็นได้แม้คนธรรมดาก็จะมองเห็นได้ถ้าเป็นนักศึกษาก็ยิ่งมองเห็นมาก นักศึกษาจะมองเห็นถึงกับว่าจักรวาลหนึ่งๆซึ่งมีอยู่ไม่รู้กี่หมื่นจักรวาลในสากลนี่มันเป็นจักรวาลอยู่ได้เพราะว่ามันการรวมก็มันมีการรวมกันทั้งความดึงดูดนั้นๆเช่นว่าจักรวาลของเรานี่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแล้วก็มีดาวพระเคราะห์อีกหลายหลายดวงหมุนอยู่รอบดวงอาทิตย์รวมทั้งโลกเรานี้ด้วยไม่กระจัดกระจายออกจากกันเป็นเวลานานเหลือประมาณจนมีอะไรขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้นี่ในหนึ่งจักรวาลก็ยังเป็นอย่างนี้เรียกว่าใหญ่โตที่สุดแล้วหลายจักรวาลนับไม่ไหวนับเป็นหมื่นจักรวาลมันก็ล้วนจะเป็นอย่างนั้นแล้วที่ในจักรวาลหนึ่งๆมันไม่เคลื่อนไปชนกันให้ทำลายไปทั้งหมดเนี่ยก็เพราะมันมีกฎเกณฑ์อันนี้มันดึงดูดกันอยู่แต่ในหมู่ของมันนี่เรียกว่าดูทั่วทั้งจักรวาลก็มีเจตนารมณ์แห่งสังคตาคือความที่จะตั้งเข้ากันได้และอยู่กันได้ในกลุ่มหนึ่งทีนี้จะดูให้ละเอียดลงมาถึงส่วนย่อยๆก้อนหินก้อนดินอะไรก็ตามมันก็มีการดึงดูดมันจึงเป็นก้อนอยู่ได้เราไม่มีการดึงดูดมันก็สลายจากกันถ้ามีการศึกษามากก็ด้วยสิ่งที่เรียกว่าปรมาณูหนึ่งๆเลยในหนึ่งปรมาณูมีส่วนประกอบอย่างไรส่วนที่เป็นแกนกลางและส่วนที่หมุนอยู่รอบๆและอำนาจที่ดึงดูดไว้ให้มันอยู่กันอย่างนั้นได้ในหนึ่งปรมาณูมันยังเป็นอย่างนั้นมันลึกละเอียดมันแลกละเอียดจนมองไม่เห็นเลยแต่มันมีความเป็นอย่างนั้นแม้ในหนึ่งปรมาณูก็มีกฎเกณฑ์ที่ว่ามันจะต้องดึงดูดถึงกันและกันแล้วอยู่กันได้ไม่สลายจากกันเพราะนั้นว่านี่เป็นลักษณะเฉพาะของธรรมชาติที่อยู่อย่างเห็นเนื่องกันลึกลับจนคนมองไม่เห็นหรือไม่มองเดี๋ยวนี้เราจะถือว่ามันต้องมองหรือมองให้เห็นเพื่อว่าจะได้ แน่ใจในการที่จะช่วยกันประพฤติปฏิบัติในลักษณะที่ไม่ฝืนกฎของธรรมชาตินั่นเองนี่เรียกว่าดูโดยคุณลักษณะของสิ่งที่เรียกว่ากฎแห่งการที่ตั้งอยู่ด้วยกันคือร่วมกันหน้าทีนี้ก็มาดูกันอย่างตัวหนังสือบ้างเรียกว่าจะดูกันโดยพยัญชนะเป็นนักภาษาสักหน่อยถ้าเป็นภาษาก็ต้องถือว่าเป็นภาษาบาลีแม้ชาในเมืองไทยพูดอยู่ในเมืองไทยว่าสังฆะหรือสังฆศาสตร์ตามแต่ก็ไปยืมมาจากภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาอินเดียโบราณเมื่อดูโดยพยัญชนะก็มีคำว่าสังฆะสังฆะสังฆะขึ้นมาให้ดูต่อไม่ทันอากาศงอคอระฆังสระอะอ่านว่าสังฆะคนที่เรียนบาลีมาก็รู้ว่าคำนี้แปลว่าหมู่หรือคณะกระทั่งแปลว่าฟุ้งฟุ้งวัวฟุ้งควายฟุ้งอะไรก็ได้เรียกว่าสังฆะที่อยากให้ดูมากไปกว่านั้นเพื่อเข้าใจว่าทำไมมันจึงเป็นหมู่กันขึ้นมาได้จะแยกแยกคำนี้โดยพยัญชนะเอาไปตามพอใจของอาตมาว่าสังฆะนี่มันประกอบขึ้นด้วยคำว่าสังซึ่งแปลว่าพร้อมก็กับคำว่าฆะธาตุในความกินไอ้ฆะสะนี่ปัดตัวสะทิ้งไปเสียเหลือแต่ฆะคือพอระคังเช่นเดียวกับคำว่าขมะแปลว่าทนนั่นปัดตัวมะทิ้งไปเสียก็เหลือแต่ขะทุกขะจึงแปลว่าทนได้ยากนี่เป็นต้นสังแล้วฆาตะปัตตะทิ้งเสียเหลือแต่สังฆะก็แปลว่ากินร่วมกันทอดสายตาไปดูกลางทุ่งนาวัวหรือควายกินหญ้าร่วมกันเป็นฝูงฝูงกินหญ้าร่วมกันอยู่นั่นคือความหมายของคำนี้มันกินร่วมกันมันจึงได้เกิดเป็นฝูงเป็นหมู่เป็นคณะขึ้นมาลองไม่มีกินร่วมกันหรืออะไรทำนองนั้นเลยมันจะไม่เป็นหมู่ไปอะไรกันมาได้มันจะกินอาหารกินเหล้ากินแล้วแต่มันจะกินอะไรมันต้องมีกินร่วมกันมันก็เกิดเป็นหมู่เป็นฝูงขึ้นมาทั้งคนสมัยโน้นดึกดำบรรพ์โน้นคงจะแต่เอาลักษณะอันนี้มาเป็นข้อสังเกตเกิดคำว่าสังฆะที่แปลว่าหมู่ว่าฝูงขึ้นมาเพราะมันทำอะไรร่วมกันอยู่เป็นหมู่หมู่ฝูงฝูงแต่ลองไปถามนักบาลีดูพวกที่เรียนบาลีมาก็คงจะช่วยอธิบายได้ถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ข้ามไปแต่เดี๋ยวนี้จะมามีความเห็นอย่างนี้ก็มันง่ายดีเพราะมันกินร่วมกันมันเกิดเป็นหมู่เป็นฝูงขึ้นมาได้นี่คือคำแรกที่จะต้องดูได้จากคำว่าสังฆะที่ดูไปยังคำอื่นบ้างคือคำว่ากายะหรือกายนี่นะคำว่าร่างกายเนี่ยกายะหรือกายนี่คำว่ากายนี่ก็แปลว่ามูภาษาบาลีก็แปลว่าหมู่ เช่นพูดว่าพลละกายทหารเป็นกองกองนะเขาเรียกว่าพลละกายคือหมู่แห่งกำลังกายะแปลว่าหมู่คือว่าร่างกายนี้อ่ะมันก็ประกอบขึ้นด้วยสิ่งหลายสิ่งมันอยู่กันเป็นหมู่จึงได้เรียกว่ากายเช่นมีธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณก็รวมกันเป็นหมู่หรือจะเพราะมีส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นส่วนๆผมขนและฟันหนังเนื้อเมื่อกระดูกอะไรก็ตามกี่สิบส่วนก็ตามมันเป็นการประกอบกันขึ้นเป็นหมู่จึงได้เรียกมันว่ากายแม้ในทางจิตใจก็ยังเรียกว่านามกายคือหมู่แห่งนามหมู่แห่งส่วนที่เป็นจิตใจเป็นเวทนาสัญญาสังขารนี่ก็เป็นนามกายอยู่กันเป็นหมู่สามอย่างถ้าทางเนื้อทางร่างกายแท้ๆก็จะผมขนและฟันหนังคือการประชุมพร้อมของส่วนต่างๆเรียกเป็นบาลีก็เรียกว่ากายว่าโกฏฐาสะสมูโหโกฏฐาสะแปลว่าส่วนสมูโหแปลว่าประชุมกันสมูหะนั่นแหละโกฏฐาสะสมูโหก็แปลว่าการประชุมกันของสิ่งที่เป็นส่วนเกิดเป็นคนขึ้นมาเป็นสัตว์ขึ้นมาเป็นต้นไม้ขึ้นมาเป็นอะไรก็ได้ดูในคำเหล่านี้แล้วก็พบได้ทันทีว่ามันเป็นการร่วมมือกันและเข้ากันได้ไม่ขัดแย้งกันพูดเป็นหลักทั่วๆไปที่มนุษย์เกี่ยวข้องอยู่ก็ต้องพูดว่าให้ร่วมมือกันทำร่วมมือกันกินแล้วก็ร่วมมือกันอยู่ในครอบครัวหนึ่งๆมันมีอะไรบ้างนอกจากการร่วมมือกันทำร่วมมือกันกินร่วมมือกันอยู่แล้วจะร่วมมือกันอะไรอีกก็ได้มันมีอีกมากเพียงตอนนี้ก็พอแล้วทำแล้วก็กินแล้วก็อยู่ของสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยโดยเพียงชนะซึ่งแสดงอัดอยู่ในตัวมันก็เรียกว่ามันเป็นการกระทำที่เนื่องกันเป็นหมู่แล้วเพื่อให้รอดอยู่ได้นี่ความหมายของคำว่าสังฆะคิดดูต่อไปถึงคำว่าการร่วมมือกันการร่วมมือกันก็พูดมาเมื่อตะกี้นี้แล้วว่าเป็นกฎของธรรมชาติเป็นความลับของธรรมชาติเป็นอำนาจของธรรมชาติถ้าไม่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติมันก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวนี้เมื่อเราทำไปตามกฎของธรรมชาติมันก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องขึ้นมาในรูปแบบที่เราจะมองดูได้ว่ามันมีอะไรบ้างในที่นี้พอยกเอาคำว่าร่วมมือกันขึ้นมาเป็นหลักร่วมมือกันมันเป็นรากฐานอันลึกซึ้งลึกกว่าอะไรหมดลึกอยู่ข้างล่างลึกอยู่ข้างใต้เนี่ยกว่าอะไรหมดมันมีการร่วมมือกันแล้วมันก็อยู่ได้ไปมองดูเอาเองในเวลาที่อารมณ์มันดีๆใจคอมันปกติดีจะมองเห็นสิ่งอย่างนี้ชัดที่ต่อไปอีกในการร่วมมือกันนี่มันเป็นรากฐานอันเด็ดขาดเมื่อตะกี้ว่าลึกซึ้งนะมันคนละความหมายกับคำว่าเด็ดขาด ป็นรากฐานอันเด็ดขาดหมายความว่าต้องมีแน่เป็นถ้าไม่มีแล้วไม่ได้แน่นั้นต้องอยู่ในลักษณะที่ร่วมมือกันพอไม่ร่วมมือกันร่างกายนี้ก็แตกสลายชีวิตนี้ก็แตกสลายล้วนโลกนี้ก็แตกสลายมันอยู่ไม่ได้จึงเรียกว่าเด็ดขาดนี่มันเป็นรากฐานอันเด็ดขาดทีนี้ต่อไปอีกมันเป็นรากฐานที่เป็นอนันตะอนันตะแปลว่าไม่สิ้นสุดเป็นรากฐานที่ต้องใช้ต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหมายความว่าชั่วคราวนั้นไม่ได้ก็ให้เราร่วมมือกันอย่างที่ไม่ใช่ชั่วคราวแต่ร่วมมือกันอย่างเป็นอนันตะไม่มีที่สิ้นสุดมันจึงจะรอดอยู่ได้ถ้าคนหนึ่งมันมีอายุจำกัดมันก็เพื่อคนข้างหลังต่อไปหรือว่ามันเป็นการเกี่ยวเนื่องกันระหว่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปมันมีอะไรที่ร่วมมือกันอยู่ในลักษณะอย่างนั้นนั่นเราจึงเห็นมีอะไรอยู่ตลอดเวลาที่เราอาจจะเห็นได้ถ้าเราไม่มีอายุยืนพอที่จะเห็นได้เราก็รู้ได้ว่าสิ่งทั้งหลายในจักรวาลนี้มันอยู่ด้วยการร่วมมือกันเรื่อยๆมาเป็นอนันตะที่ดูต่อไปอีกแง่หนึ่งคือแง่อื่นเพราะไอ้ร่วมมือกันนี่มันเป็นรากฐานที่เป็นกฎของพระเจ้าคำว่าพระเจ้านี่เล็งถึงสิ่งสูงสุดจะเด็ดขาดเป็นรากฐานที่ไปตามกฎของพระเจ้ามันจึงไว้ใจได้จึงอาศัยได้ไม่ต้องกลัวแต่อีกทางหนึ่งถ้าเราไม่ประพฤติหรือกระทำพระเจ้าจะลงโทษคือจะวินาศที่จะฉิบหายที่ดูแง่อื่นต่อไปอีกเขาจะเห็นได้ว่าการร่วมมือกันนั่นคือการดำรงอยู่ได้ตลอดเวลาที่ยังร่วมมือกันที่ยังปรุงแต่งกันอยู่นี่ก็จะมีการดำรงอยู่ได้คือไม่ตายถ้าดูต่อไปอีกนิดหนึ่งก็จะพบว่าเป็นความสามารถที่จะเป็นไปได้ซึ่งได้แก่ความเจริญหรือวิวัฒนาการหรือพัฒนาการก็แล้วแต่จะเรียกมันต้องดำรงอยู่ได้คือรอดอยู่ได้เสียก่อนแล้วมันจึงจะเป็นไปได้คือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นที่เรียกว่าความเจริญหรือวิวัฒนาการที่แท้ก็เป็นเพียงความเปลี่ยนเท่านั้นนะถ้าเปลี่ยนถูกใจเราก็ว่ามันเจริญไม่ถูกใจเราก็ว่ามันเสื่อมแต่ถ้าเอาธรรมชาติเป็นหลักแล้วมันไม่มีเสื่อมมันไม่มีเจริญนี่มนุษย์ว่าเอาเองถ้าถูกใจเราว่าเจริญไม่ถูกใจเราว่าเสื่อมนี่ก็เป็นผลของการที่มันร่วมมือกันของสิ่งที่เกี่ยวข้องกันขอให้เข้าใจคำว่าการร่วมมือกันมันคืออย่างนี้มันเป็นรากฐานอันลึกซึ้งเป็นรากฐานอันเด็ดขาดเป็นรากฐานอันเป็นอนันตะเป็นรากฐานอันเป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้า มันเป็นการดำรงอยู่ได้ในตัวมันเองแล้วมันเป็นการเป็นไปได้คือเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆโดยตัวมันเองมาจากจริงๆเดียวคือมันคือการที่ร่วมมือกันได้แล้วอยู่ด้วยกันได้แล้วไปด้วยกันได้ถ้ามิฉะนั้นแล้วมันก็จะเป็นอย่างไรใครๆก็ตอบได้ว่าที่มิถ้าไม่ฉะนั้นแล้วมันก็คือความดับความสูญหายไปอย่างน้อยก็เป็นความสลายตัวกระจัดกระจายเป็นความที่ไม่รอดอยู่ได้ถ้าพูดให้ถูกที่สุดมันก็เป็นการร่วมมือกันในแบบที่ตรงกันข้ามคือร่วมมือกันสลายแยกออกจากกันแล้วก็สูญสิ้นไปด้วยกันเหมือนกับปฏิจจสมุปบาทในส่วนนิโรธวานก็สิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับก็สิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับจนกระทั่งดับไม่มีเลยครับนี่ร่วมมือกันมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันอยู่ด้วยกันได้ก็เพราะการร่วมมือกันนั่นเองสรุปความหมายต้องคำว่าสังฆศาสตร์ในกรณีนี้จะทีหนึ่งก่อนว่าเป็นศาสตราที่มีอานุภาพมากที่จะตัดปัญหาของมนุษย์ได้ทุกรูปแบบถ้ามนุษย์ร่วมมือกันอย่างถูกต้องอันนี้จะช่วยตัดปัญหาของมนุษย์ได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรทางกายทางใจทางส่วนตนหรือบุคคลอื่นหรือว่าอดีตอนาคตปัจจุบันอะไรก็ได้ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้มนุษย์ไม่รู้ก็ไม่รู้จึงไม่อาจร่วมมือกันนั้นมนุษย์จึงอยู่อย่างมีปัญหามากเหลือเกินถ้าเรามองดูให้ละเอียดเราจะพบว่าการอยู่ร่วมกันอย่างเข้ากันได้เนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายของการเป็นอยู่ของมนุษย์เราดังนั้นจึงเป็นการถูกต้องอย่างยิ่งตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่าเราอยู่อย่างเมตตากรุณากันจึงมีความหมายว่าให้ร่วมกันนั่นเองเอาละทีนี้จะดูต่อไปอีกถึงลักษณะที่น่าดูควรจะดูควรจะสังเกตให้เห็นนั่นคือลักษณะแห่งการที่จะต้องสัมพันธ์กันเราจะเอาสิ่งที่เรียกว่าสังฆศาสตร์มาใช้เป็นประโยชน์เราก็จะดูมันในแง่ที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยได้ช่วยรอดอยู่ได้เพราะว่ามีความสำคัญกันเมื่อพูดถึงคำว่าสำคัญก็คงจะมองเห็นได้เองทุกคนว่ามันก็เลยไปถึงสามัคคีกันถ้าดูต่อไปอีกมันก็จะไปถึงคำว่าสงเคราะห์กันเท่านี้ก็ดูจะพอแล้วมันสัมพันธ์กันก่อนแล้วมันสามัคคีกันแล้วมันก็สงเคราะห์กันมันก็จะพอแล้วสำหรับอยู่รอดแต่ทั้งหมดนี้เราจะเรียกว่าสัมพันธ์กันเป็นสัมพันธภาพคือภาวะที่มันเนื่องกันของสิ่งที่เรียกว่าสังฆศาสตร์แล้วมันจะสัมพันธ์หรือเนื่องกันกับอะไรบ้างก็ลองดูกันต่อไป สิ่งแรกที่ควรจะดูกันก็คือสังฆศาสตร์กับสิ่งที่เรียกว่าสังคมสงเคราะห์ พราะว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่เรียกว่าสังคมสงเคราะห์นี่กำลังเป็นที่สนใจพูดภาษาเด็กผมยาวก็ว่ามันกำลังฮิตกำลังทำนองนั้นเดี๋ยวนี้พูดถึงคำว่าสังคมสงเคราะห์กันมากที่สุดแล้วเป็นเครื่องมือสำหรับอวดตัวเองด้วยสำหรับคนบางพวกสังคศาสตร์ศาสตร์การรวมกันได้เข้ากันได้เป็นเหตุให้เกิดสังคมสงเคราะห์หรือว่าทำสังคมสงเคราะห์ก็เพื่อให้เกิดการรวมกันได้การอยู่กันได้สงเคราะห์สังคมนี่ตามที่เรามองเห็นเวลานี้มันก็มีหลายรูปแบบสงเคราะห์สังคมด้วยธรรมะแท้ๆประกอบด้วยธรรมะแท้ๆนี่ก็พอจะมีอยู่แต่คงจะไม่มากเพราะว่ามันเป็นสังคมสงเคราะห์เพื่อการเมืองเยอะเป็นส่วนใหญ่รวมความว่าเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นตอบแทนคนจึงสงเคราะห์ผู้อื่นอย่างนี้เราเรียกว่าสังคมสังคมสงเคราะห์แบบการเมืองไม่ใช่สงเคราะห์ที่ประกอบไปด้วยธรรมตามแบบของพระพุทธเจ้าที่ท่านประสงค์ท่านทรงประสงค์จะให้เราถือเป็นหลักว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าใครสงเคราะห์กันโดยหลักนี้ก็เป็นการสงเคราะห์โดยธรรมเดี๋ยวนี้มันสงเคราะห์แบบการเมืองกันเสียมันก็ไม่ประกอบโดยธรรมมันก็เป็นการเล่นตลกกับสิ่งที่เรียกว่าสังคศาสตร์นั่นเองโลกนี้จึงไม่มีสันติไม่มีความสงบการสงเคราะห์บางอย่างมันการสงเคราะห์ด้วยอคติคือทะเลเสใสไปในทางอื่นก็มีเช่นสงเคราะห์เพราะรักอย่างหลงไหลนี่ก็มีสงเคราะห์เพราะกลัวต้องให้เขาเพราะกลัวอย่างนี้มันก็มีอย่างนี้เราเรียกว่าสงเคราะห์ด้วยอคติอย่างอื่นๆการสังคมสงเคราะห์มีอยู่หลายรูปแบบอย่างนี้แต่ที่บริสุทธิ์จะถูกต้องนั่นควรจะกระทำไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าสังคศาสตร์นั่นเองรู้จักธรรมชาติรู้จักกฎอันลึกซึ้งเฉียบขาดของธรรมชาติรู้จักความอยู่รอดของสิ่งที่มีชีวิตก็ทำหน้าที่ที่ตัวจะต้องทำจึงมีการสงเคราะห์อย่างนี้ขึ้นมาแต่ถึงอย่างไรก็ดีก็เรียกว่าการสงเคราะห์นี่มันเป็นการทำให้ข้าวกันได้ให้อยู่ร่วมกันได้ทุกชนิดแหละถ้ามันถูกมันก็ดีถ้าไม่ถูกมันก็ปลอมๆเทียมๆไปอย่างนั้น ที่จะดูต่อไปอีกสังคศาสตร์กับความเป็นอยู่ในครอบครัว ทุกคนรู้จักสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวนี่มันแทรกเข้ามาจากสังคมทั่วๆไปเดี๋ยวนี้มันเหลืออยู่แต่ภายในครอบครัวก็อยากจะหยิบขึ้นมาพูดคือว่าถ้าครอบครัวได้ปราศจากความรู้จริงของสิ่งที่เรียกว่าสังคศาสตร์หรือเกี่ยวกันอยู่กับสังคศาสตร์แล้วครอบครัวนั้นจะหาความสงบสุขได้ยากถ้าครอบครัวใดรู้จริงประพฤติได้จริงถูกต้องจริงตามระบบนี้ก็จะเป็นครอบครัวที่ประหลาดคือมีแต่ความสงบสุข และเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยสนใจกันต่างคนต่างทำไปตามความรู้สึกของตัวเองจนถึงกับจะต้องถือว่าไอ้ทะเลาะกันมันก็สนุกดีเหมือนกันมันไม่เคยจะเงียบเอาแต แต่ที่ต้องการจะให้สนใจนั่นก็คือว่าให้ดูให้ดีๆแม้แต่เรื่องครอบครัวนี่ก็เป็นเรื่องของสังฆศาสตร์เช่นเดียวกับเรื่องของพระสงฆ์ทั้งหลายคือการทำให้เข้ากันได้อยู่ด้วยกันได้โดยคุณธรรมที่จำเป็นสำหรับสิ่งนั้นที่จะดูต่อไปก็เข้าใจง่ายสังฆศาสตร์กับวัดวาอารามเนี่ยหมายถึงวัดวาอารามทั่วๆไปจะดูง่ายก็เมื่อทำความเข้าใจกันว่าวัดวาอารามเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของสงฆ์นี่คำว่าสงฆ์ก็คืออะไรคือพระสงฆ์ก็อยู่เป็นกันเป็นหมู่ถ้ามีระเบียบวินัยดีก็เป็นพระสงฆ์จริงแล้วก็อยู่กันอย่างพระสงฆ์จริงๆแล้วมันก็น่าดูถ้าเอาวินัยหรือพระปาฏิโมกข์เป็นหลักนั่นก็พบว่ามันเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของสิ่งที่เราเรียกกันในวันนี้ว่าสังฆศาสตร์คือศาสตร์ในลักษณะที่เป็นความรู้ก็ได้ในลักษณะที่เป็นอาวุธก็ได้สำหรับทำให้อยู่กันได้เป็นหมู่วัดไหนดีวัดนั้นต้องมีสังฆศาสตร์เรียกว่าวัดตัวไป ในความหมายตัวไปของสิ่งที่เรียกว่าวัดทีนี้ถ้ามีวัดที่เรียกว่าพิเศษแปลกออกไปจากวัดทั่วไปมันก็มีเหมือนกัน คือเป็นที่ตั้งหรือเป็นหลักแหล่งที่จะทำให้ประชาชนเอายึดหน่วงหรือเกาะกลุ่มกันได้รวมกันได้เป็นการร่วมกันที่กว้างขวางออกไปคืออยากเข้าใจว่าวัดเนี่ยมันมีแต่เรื่องในวัดเป็นเรื่องของวัดหรือภายในวัดนั่นมันมองดูแคบๆเป็นที่อยู่ของสงฆ์นั่นเองแต่ถ้ามองดูทั่วๆไปแล้วมันเป็นในสิ่งที่มีไว้สำหรับทั้งหมดทั้งประเทศจะได้ถือเป็นเครื่องยึดหน่วงร่วมมือกันเช่นชาวบ้านทั้งหมดมาร่วมมือกับชาววัดทั้งหมดเราก็สามารถจะสร้างอะไรขึ้นมาได้มากนั่นทุกคนทำให้ดีที่สุดตามหน้าที่ของตนทั้งคนที่อยู่บ้านและคนที่อยู่วัดแล้วมาละบ้านนี่เมืองนี่หรือว่าประเทศนี่มันก็จะน่าดูนี่เรียกว่าสังคมศาสตร์ที่มันแสดงบทบาทกว้างขวางโดยอาศัยคำว่าสังฆศาสตร์นั่นเองเราจะพยายามให้ยุวชนลูกเด็กๆของเรารู้จักสิ่งเหล่านี้ในลักษณะอย่างนี้ให้จนได้ต่อไปข้างหน้ามันจะง่ายที่จะพูดกันรู้เรื่องแล้วก็เลยข้อต่อไปอีกก็คือว่าสังคมศาสตร์สังฆศาสตร์เนี่ยกับการบำรุงพระศาสนาเราบำรุงพระศาสนาเนี่ยเพื่อใครบางคนจะมองแต่เพียงว่าเราทำบุญบำรุงศาสนา แล้วเราก็ได้บุญแล้วเราก็ได้ไปสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้แคบไปแล้วไม่อยู่ในคำว่าสังฆศาสตร์คนทำบุญเอาตัวรอดคนเดียวไม่อยู่ในขอบเขตของสังฆศาสตร์แต่ถ้าคนทำบุญเพื่อบำรุงศาสนาเพื่อศาสนาอยู่ได้นี่คือตัวสังฆศาสตร์โดยตรงเพราะฉะนั้นขอให้เราบอกเยาวชนลูกเด็กๆของเราให้มีความเข้าใจเรื่องนี้อย่างถูกต้องว่าการบำรุงศาสนานั้นคือการช่วยกันสร้างโลกว่าอย่าโง่ไปนักเลยการบำรุงศาสนานั้นคือการช่วยกันสร้างโลกให้โลกนี้มันเป็นโลกที่ดีที่สุดที่มันจะดีได้คือ เมื่อมีศาสนาอยู่ในโลกโลกนี้ก็เป็นยังไงไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายไอ้โลกที่เต็มไปด้วยธรรมะในศาสนาจะเป็นศาสนาไหนก็ได้ก็เป็นโลกแห่งสันติท่านบอกเยาวชนลูกเด็กๆว่าบำรุงศาสนาคือการช่วยกันสร้างโลกไม่ใช่การทำบุญเพื่อตัวกูไอ้ลูกเด็กๆของเราเดี๋ยวนี้ได้รับการอบรมสั่งสอนให้ซ่าจัดเขียนกับสังคมจัดเขาไม่ชอบสิ่งที่เรียกว่าตัวกูคนเดียว เขาก็จะพานเข้าใจผิดและหาเรื่องเอากับการบำเพ็ญบุญในศาสนานี้แล้วก็รีบบอกเขาเสียให้เข้าใจแต่การบำเพ็ญศาสนานั่นคือการช่วยกันสร้างโลกแล้วไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นได้อีกแล้วเนี่ยเจตนารมณ์ของสังฆศาสตร์เป็นอย่างนี้จะดูต่อไปอีกสังฆศาสตร์ก็คือการปกครองโลกคือการปกครองโลกใครจะมีอำนาจปกครองโลกถ้าพูดว่าบุคคลคนนั้นคนนี้ปกครองโลกเราไม่เชื่อก็มันเป็นไปไม่ได้ผู้ใครคนใดคนหนึ่งจะครองโลก ก็มีอยู่คนเดียวคือพระเจ้าหรือพระธรรมพระเจ้าหรือพระธรรมเนี่ยถ้าเข้าใจดีถ้าเราเข้าใจพระเจ้าหรือพระธรรมดีก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งเดียวกันเนี่ยเป็นสิ่งที่จะครองโลกตลอดไปเหมือนกับที่ได้ครองมาแล้วแต่ที่ถ้าว่าจะไม่พูดอย่างบุคคลเราจะพูดว่าสังฆศาสตร์นี่แหละมันจะครองโลกขอให้มีสิ่งที่เรียกว่าสังฆศาสตร์เถอะมันจะครองโลกปกครองโลกให้รอดอยู่ได้ด้วยสันติสร้างลัทธิกันขึ้นใหม่สักลัทธิหนึ่งก็ได้เรียกว่าลัทธิสังฆศาสตร์พูดอย่างฝรั่งก็ว่าเอาอิสซัมใส่เข้าไปที่สังฆะเป็นสังคิสซัมลัทธิที่จะช่วยให้อยู่กันได้เป็นหมู่เดียวกันในโลกนี้ไม่มีศัตรูต่อกันสังคิสซึมนี่ก็คือว่าศาสตร์สำหรับช่วยให้โลกรอดแต่แล้วก็ไม่ค่อยมีใครสนใจ ลองสังเกตดูน่าจะมีใครพูดขึ้นมาสักคนหนึ่งว่ามันมีศาสตร์อันหนึ่งที่จะช่วยให้โลกรอดก็ไม่เคยมีใครสนใจพักจับนึกปฏิเสธล่วงหน้าใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้พูดบ้าๆไปนั่นเองหรือว่าเรื่องศาสนามาอีกแล้วเบื่อเต็มทีแล้วไม่อยากจะฟังเพราะเหตุอย่างนี้แหละไอ้คนในโลกมันจึงรู้เรื่องนี้น้อยไป เรื่องศาสตร์ที่จะปกครองโลกหรือคุ้มครองโลกนี่น้อยเกินไปดังนั้นไอ้เด็กๆเยาวชนลูกหลานของเรามันก็รู้จักไอ้สังคศาสตร์เนี่ยน้อยเกินไปยิ่งน้อยลงทุกทีเพราะมันเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้นเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้นไอ้ตามสิ่งยั่วยวนที่มันมากขึ้นในโลกนี้เพื่อจะยั่วยวนให้มีความเห็นแก่ตัวนั้นเรามาอธิบายให้เขาใหม่นี่อาตมาขอร้องไปทุกคนเนี่ยช่วยกันตั้งหน้าตั้งตาอธิบายให้ยั่วชนของเราฟังเข้าใจกันเสียใหม่ว่าสังคศาสตร์นี่เป็นอย่างนี้แหละจะช่วยบ้าง ทีนี้ต่อไปอีกก็จะดูสังคศาสตร์ในแง่ของสามัคคีศาสตร์สามัคคีศาสตร์ในปัจจุบันนี้สิ่งที่เรียกว่าสามัคคีนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีไว้สำหรับร้องเรียกกันนั่นแหละเรียกก็ไม่มาแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเรียกอะไรมันก็ไม่มาในโลกของมนุษย์ที่มีความเห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในสิ่งที่เรียกว่าสามัคคีที่ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนเรียกก็ไม่มาถ้ามาก็เป็นสามัคคีของพูดผีปีศาจคือสามัคคีที่ร่วมกันแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรมทีนี้เรายังต้องการในสามัคคีที่บริสุทธิ์ที่แท้จริงก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้กันบ้างพระสังฆศาสตร์อย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละคือสามัคคีศาสตร์คือสิ่งที่มาแก้ปัญหาในการที่ไม่สามัคคีกันเมื่อตะกี้เราพูดถึงคำว่าสัมพันธภาพสัมพันธศาสตร์หรือศาสตร์แห่งการสัมพันธ์กันนั่นแหละมันคือสามัคคีศาสตร์อยู่ในตัวมันแล้วที่เราจะมาดูให้ละเอียดในข้อปีกย่อยต่อไปอีกว่ามันผูกพันกันด้วยอะไรเอาเท่าที่มองเห็นกันง่ายๆเร็วๆสำหรับทุกคนว่าเราเกี่ยวข้องกันอยู่หรือผูกพันกันอยู่นี้ด้วยความรักอย่างหนึ่งด้วยความสามัคคีอย่างหนึ่งด้วยความสำนึกในหน้าที่อย่างหนึ่งสามอย่างนี้พอแล้วมากกว่านี้ก็เฟ้อไปเปล่าๆเหนื่อยเปล่าๆเพราะว่าสามอย่างนี้มันก็เกินที่จะปฏิบัติแล้วถ้าปฏิบัติได้แล้วมันก็จะเกินที่จะมีผลตามที่ต้องการแล้วเราจะต้องมีสิ่งแรกนั่นคือความรักถึงรักอย่างกิเลสมันก็สามัคคีอย่างกิเลสถ้ามีความรักอย่างธรรมะก็สามัคคีอย่างธรรมะนั่นแล้วก็มีความรักอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้รักคือเมตตากรุณาเป็นต้นมีรากฐานอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะรากฐานของความรักอยู่ที่นั่นความรักนี่จะเป็นเครื่องทำให้ผูกพันกันที่สิ่งที่สองที่เรียกว่าสามัคคีนั่นคือความสมัครใจของตนเองถ้าเชื่อความหมายอย่างอื่นมันก็ไม่แปลกจากความรักอาตมาก็เป็นจะขอเป็นนัก ภาษาบาลีอิสระใครจะว่าบ้าบอก็ตามใจเป็นนักภาษาบาลีที่เป็นอิสระอย่างเมื่อตะกี้นี่ที่แปลคำว่าสังฆะว่ามาจากสังบทหน้าฆะสะธาตุในการกินและกินร่วมกันเรียกว่าสังฆะในที่นี้คำว่าสามัคคีเนี่ยสามะอัคคะก็แปลว่าความสมัครใจของตนเองมันแปลกอยู่ตรงที่ว่ามันสมัครใจเองนั่นจึงจะเป็นสามัคคีถ้าไม่สมัครใจเองก็ไม่ใช่สามัคคีหรือถ้าจะเป็นสามัคคีก็เป็นสามัคคีเก๊ปลอมปลอมเทียมเทียมนั่นเพราะมีสามัคคีที่ลึกซึ้งที่มองเห็นหาประโยชน์อันแท้จริงและก็สมัครใจของตนเองที่เรียกว่าสามัคคีจะเป็นสิ่งผูกพันให้ข้าวกันได้อยู่ด้วยกันได้นี่สิ่งที่สามเรียกว่าความสำนึกในหน้าที่สัตว์ทั้งหลายมีหน้าที่มากแต่หน้าที่ในที่นี้หมายถึงหน้าที่ที่จะต้องร่วมมือกับผู้อื่นในการช่วยเหลือผู้อื่นท่านทั้งหลายลองคิดดูว่ามีใครบ้างที่สำนึกหน้าที่อันนี้กันสักกี่คนหรือว่าที่มีอยู่แล้วนั้นมันสักกี่มากน้อยก็สำนึกกี่มากน้อยถ้ามาอยากจะพูดตรงๆว่าในหมู่พวกพระพวกเนนนี่มันก็ยังไม่ค่อยจะสำนึกในหน้าที่นับประสาอะไรกับชาวบ้านซึ่งกำลังสารวนอยู่ด้วยการงานที่เหน็ดเหนื่อยคอยเราสำนึกในหน้าที่โดยเฉพาะหน้าที่อันนี้คือหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นที่จะต้องร่วมมือกับผู้อื่นถ้าเรามีวัดวาอารามขึ้นมาก็เพื่อจะช่วยเหลือสัตว์โลกช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยจึงจะเป็นวัดของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นวัดของพระพุทธเจ้าเป็นวัดปลอมๆนั้นก็มีแต่จะร่างไปวัดชนิดนี้ก็มีแต่จะร่างไปถ้าเป็นเพียงเครื่องมือใช่ไหมหาประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งในวงอันแคบที่เราจะต้องมีหน้าที่ที่จะช่วยโลกช่วยผู้อื่นยิ่งกว่าช่วยตัวเรามีพระเนนเขามักจะช่วยตัวเขาเลยนะโดยเฉพาะเขาไม่ค่อยนึกถึงว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องช่วยคนทั้งบ้านทั้งเมืองหรือทั้งโลกพูดชัดลงไปก็ว่ามีหน้าที่คืบอายุศาสนาไว้เพื่อความรอดของคนทั้งโลกถ้าใครขวนขวายอยู่อย่างนี้วัดนั้นจะไม่ร้างขอช่วยกันร่วมมือด้วย สรุปความว่าถ้าจะผูกพันกันได้หรือผูกพันกันให้ได้นะจะต้องอาศัยความรักความสามัคคีและความสำนึกในหน้าที่สามอย่างนี้ก็พอแล้วทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าสังฆศาสตร์ที่แสดงบทบาทเป็นอย่างดีมากเราไปยักในเรายักไปเรียกเสียว่าสามัคคีศาสตร์ฟังง่ายดีทีนี้จะดูสืบต่อไปส ือดูลักษณะของสังฆศาสตร์สามัคคีศาสตร์ให้ประณีตยิ่งขึ้นและให้เป็นไปในลักษณะที่มันงดงามอาตมาจะเรียกว่าสังฆศาสตร์นี่คือศิลปะแห่งการสมคล้อยกันกับธรรมชาติเราต้องกระทำทุกอย่างให้สมคล้อยกับธรรมชาติคือกฎของธรรมชาติที่จะทำถ้าทำได้แนบเนียนดีที่สุดมันก็กลายเป็นศิลปะคือสิ่งที่ละเอียดประณีตแล้วก็งดงามที่สุดศิลปะแห่งการทำให้สมคล้อยกันกับธรรมชาตินี่เราจะเรียกว่าสังฆศาสตร์หรือสามัคคีศาสตร์ตามฟื้นธรรมชาตินั่นนะคือตายตายในความหมายไหนก็ได้หรือจะเรียกให้กว้างกว่านั้นก็ว่าไอ้ฟื้นธรรมชาตินั่นคือการที่จะต้องถูกลงโทษแน่นอนธรรมชาตินั่นแหละจะลงโทษธรรมชาติบังคับให้เราต้องกระทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเราจะรู้หรือไม่รู้ในธรรมชาติไม่รู้ด้วยธรรมชาติจะเอาแต่ให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเท่านั้นเช่นเดียวกับกฎหมายในโลกมนุษย์ที่หลอกลวงนี่แหละแต่ว่าจำเลยจะปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายนี้ไม่ได้จะต้องลงโทษตามกฎหมายแต่ว่าในโลกของมนุษย์ที่หลอกลวงนี่มันเป็นไปตามความหลอกลวงอะไรอะไรที่ไม่รู้หลักฐานเท็จอะไรก็ได้แต่ถ้าในธรรมชาติแล้วไม่มีอะไรหลอกลวงไม่มีอะไรหลอกลวงธรรมชาติได้ธรรมชาติจึงเด็ดขาดฟื้นธรรมชาติไม่ได้จะถูกลงโทษอย่างตรงไปตรงมานั่นศิลปะแห่งการแห่งการทำให้คล้อยให้สมคล้อยกับธรรมชาตินั่นแหละเป็นหน้าที่ของทุกคนเราจะต้องทำหน้าที่นี้จนถึงกับว่าเราเข้ากันได้กับเพื่อนมนุษย์ทุกคนเราอยู่กันได้กับเพื่อนมนุษย์ทุกคนแล้วก็อย่างงดงามถ้างดงามก็ต้องเรียกว่าศิลปะเพราะศิลปะมันมีความหมายสำคัญอยู่ตรงที่มีความงามธรรมชาตินี่ถ้าดูให้ดีเราจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่หวังดีและเจตนาดีที่จริงธรรมชาตินั้นไม่รู้จักดีจักร้ายไม่รู้จักบุญจักบาปจักร้ายจักเสียอะไรแต่เราจะมองในแง่ที่ว่ามันกำลังเป็นอยู่นี่มันกระทำไปในลักษณะที่เรียกว่าเจตนาดีถ้ามาอย่างนั้นแล้วจะไม่เกิดมนุษย์หรือสัตว์หรือต้นไม้หรือว่าโลกอย่างนี้ขึ้นมาได้นี่โลกอันงดงามของเรานี่มันเกิดขึ้นมาได้โดยฝีไม้ลายมือของธรรมชาตินั้นเราจะมองเฉพาะในส่วนนี้เข้าข้างตัวสักหน่อยว่ามันเจตนาดีนั้นเราจะเข้าออกจะขอบใจธรรมชาติยินดีที่จะร่วมมือกับธรรมชาติดังนั้นเมื่อธรรมชาติต้องการให้เราอยู่กันอย่างเป็นเพื่อนแล้วก็เพื่อนที่มีความหมายสำคัญที่สุดคือเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ไปมองขอให้ช่วยมองพยายามช่วยมองให้เห็นเจตนาของธรรมชาติว่าธรรมชาติต้องการให้เราอยู่กันอย่างเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นพอใครขบฏต่อกฎเกณฑ์อันนี้ธรรมชาติจะลงโทษเอง ที่เราสมัครเป็นลูกของพระเจ้าคือธรรมชาติเชื่อโดยกันทุกคนกันแล้วกันแล้วก็เชื่อฟังพ่อคือพระเจ้าหรือพระธรรมหรือกฎของธรรมชาติแล้วปัญหาก็จะหมดไปนี่เราพูดอย่างสมมติให้มันฟังง่ายว่าธรรมชาตินะพระเจ้าพระธรรมเนี่ยเหมือนกับพ่อแล้วพ่อนี่ก็ต้องการให้ลูกรู้จักรักกันไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านั้นที่ไอ้ลูกนอกคอกไอ้ลูกกบฏมันไม่ทำอย่างนั้นก็ขอให้มันถูกลงโทษโดยพ่อของมันคือพระเจ้าหรือธรรมชาตินั่นเองนี่เรามีศิลปะที่จะไม่ต้องถูกลงโทษโดยยึดหลักสังฆศาสตร์เป็นที่พึ่งทีนี้ถ้าจะดูต่อไปอีกที่ควรจะดูก็ว่าทำไมเราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเรามันรักตัวเองด้วยความโง่เป็นความรักทั้งความโง่คือกิเลสที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวเองไม่รักพระเจ้าไม่รักพ่อหรือพระธรรมมันรักตัวเองแล้วก็รักด้วยความรักของตัวเองคือความรักของกิเลสไม่ใช่ความรักของพระธรรมเราจึงมีความโง่ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นความรักตัวเองเพราะเห็นแก่ตัวเองเราจึงไม่รักใครนอกจากรักตัวเองถ้าจะไปรักใครเข้าก็ด้วยความต้องการจะให้คนนั้นมาช่วยให้เราสำเร็จความใคร่ความรักของเราอย่างนี้เรียกว่าเป็นความรักอย่างกิเลสในโลกมนุษย์ตามธรรมดาแต่รักใครด้วยกิเลสก็ต้องการให้เขามาช่วยสนองกิเลสของเราความรักอย่างนี้ไม่ใช่ความรักของพระเจ้าหรือของธรรมชาติอย่างที่ว่ามาแล้วจึงเป็นความโง่ความรักนั่นคือความโง่ที่จะเป็นความรักที่ฉลาดมันก็ต้องตรงจริงตามประสงค์ของพระเจ้ามันจึงรู้จักรักผู้อื่นผู้อื่นคือทุกคนที่จะช่วยให้โลกนี้รอดอยู่ได้รวมทั้งตัวเราเองได้เราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้จะมีชีวิตอยู่คนเดียวก็ไม่ได้อะไรโดยคนเดียวมันก็ไม่ได้มันรอดอยู่ได้มันเพราะคนทั้งหลายถ้ารอดอยู่ได้เพราะโลกนี่มันก็ทั้งโลกเนี่ยมันช่วยให้รอดอยู่ได้ถ้ามองเห็นอย่างนี้ก็มีความรักที่ฉลาดที่เข้ากันได้กับธรรมชาติหรือจะเรียกว่าเป็นความรักที่มีศิลปะความรักที่มีศิลที่ช่วยให้รอดบ้างมีแต่รักตัวเองเห็นแก่ตัวเองในความที่เราไม่รู้สึกรักใครนั่นแหละมันจะทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งว่าไม่มีใครรักเราลองเกิดความคิดเราไม่มีใครรักเราขึ้นมาแล้วคนนั้นเหมือนกับคนบ้าคนนั้นจะทำทุกอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ใครแล้วเขาไปรู้สึกว่าไม่มีใครรักเราเขาก็จะทำแต่ตามที่ชอบใจเขารู้สึกว่าไม่มีใครรักเรานี่มันเป็นความเข้าใจผิดความโง่ชนิดหนึ่งซึ่งมันเกิดมาจากการที่เราไม่รู้สึกรักใครนี่เป็นสิ่งที่ควรจะไปคิดดูให้ดีไอ้ความที่เราไม่รักใครนะจะทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าไม่มีใครรักเราแล้วเราก็จะเหมือนกับคนบ้าหรือว่าเวอยู่ในท่ามกลางโลกนี้ แล้วก็ทำอะไรไปอย่างจิตจิตคือความเห็นแต่ตัวท่านคอยศึกษาให้รู้หน้าที่ตำนึกในหน้าที่ที่จะต้องรักคนอื่นหรือช่วยคนอื่นแล้วก็รักคนอื่นเดี๋ยวจะรู้สึกว่าทุกคนรักเราเพียงแต่นึกเท่านั้นก็สบายหรือประมาณแล้วไม่ต้องมีใครมาช่วยเราจริงๆเพียงแต่นึกเท่านั้นนะว่าทุกคนรักเราก็จะมีความสุขอย่างยิ่งซึ่งบอกไม่ถูกทีนี้เยาวชนของเรากำลังไม่คิดอย่างนี้ไม่นึกอย่างนี้ไม่นึกอย่างนี้แม้แต่พ่อแม่อาตมาจะพูดมากไปเลยไปจะเป็นบาปบ้างก็ได้ทีนี้ความคิดมันยังมองเห็นอย่างมันว่าเยาวชนของเรายังไม่ได้รักพ่อแม่เต็มตามที่ควรจะรักถ้ามันจะรักมาตั้งแต่เด็กๆที่มันยังดูดนมอยู่เหมือนลูกหมาลูกแมวอย่างนั้นมันก็รักได้หรือรักเป็นแต่พอมันโตขึ้นมาแล้วมันจะไปรักกิเลสของมันมากกว่าที่จะรักพ่อแม่มันพ่ายแพ้กันในส่วนนี้งั้นในความรักพ่อแม่โดยแท้จริงนั้นสำคัญมากถ้ายังมีอยู่ในเยาวชนใดเยาวชนนั้นก็รอดตัวที่ว่าเยาวชนนั้นรอดตัวนะหมายความว่าเขาไม่อาจจะทำผิดความประสงค์ของพ่อแม่ถ้าเด็กคนไหนไม่อาจจะทำความไม่อาจจะทำให้ผิดไปจากความประสงค์ของพ่อแม่นะก็ไม่มีทางที่จะทำอะไรให้ผิดได้เราจึงต้องอบรมเยาวชนของเราในลักษณะอย่างนี้เขากำลังไม่รู้ข้อเท็จจริงอันนี้แล้วก็ไม่รู้ยิ่งขึ้นไม่รู้ยิ่งขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมมันแวดล้อมเข้ามาในลักษณะอย่างนี้ก็พิจารณาดูกันแล้วกันเราให้เขาไปเรียนอย่างอื่นไปเรียนที่อื่นไปเรียนในลักษณะที่จะเพิ่มแต่ความเห็นแก่ตัวการที่จะสำนึกถึงพ่อแม่นั่นแหละมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วมันหมดไปหมดไปมันไม่เห็นในเหงื่อไหลใครย่อยของพ่อแม่เรียนจบได้ปริญญาแล้วจะแต่งงานมันก็ยังมาขอเงินพ่อแม่เพื่อจะแต่งงานแต่มันสำนึกถึงข้อนี้บ้างมันคงไม่ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้รู้จักสิ่งที่เรียกกันว่าความรักที่เป็นหน้าที่โดยตรงของมนุษย์ที่จะต้องรักอะไรรักสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดที่จะต้องอยู่ด้วยกันในโลกนี้กระทั่งที่เป็นพิเศษมากที่สุดก็คือพ่อแม่ที่เขาช่วยให้กันสร้างชีวิตเรามาแล้วก็เราเลี้ยงชีวิตเราอยู่จนกว่าเราจะลืมเขาไป ทีนี้อยากจะให้ดูต่อไปนิดหนึ่งว่าอุปสรรคที่มันสังคมไม่ได้ที่มันเข้ากันไม่ได้ที่มันไม่รักกันได้นี่มันมีอยู่ในรูปของการที่เห็นแต่ตัวแต่พูดให้ชัดลงไปว่ามันมีอุดมคติของกิเลสคำว่าอุดมคติของกิเลสนี่ระวังให้ดีมันจะมีอยู่แต่เรานั่นเองอาตมาก็จะพูดว่าตัวเองก็มีแต่แล้วกันเพื่อจะได้หมดสงสัยกันเสียที เราอยากจะปรับตัวเราให้เข้ากับเพื่อนแต่เราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอุดมคติของเราเสียเลย และอุดมคติของเราก็เป็นอุดมคติของกิเลสทั้งนั้นเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอุดมคติของเราเลยทั้งที่เราพูดว่าเราอยากจะปรับตัวเองให้เข้ากันกับเพื่อนมนุษย์ของเราแล้วมันจะทำได้อย่างไรจะวินิจฉัยกันดูแล้วข้อนี้เป็นปัญหาที่มีอยู่ทั่วไปจริงหรือไม่แต่โดยเฉพาะเยาวชนของเราที่เรากำลังมุ่งหมายจะสร้างเขาให้เป็นเยาวชนที่จะสร้างโลกของพระศรีอานพอพูดว่าจะปรับตัวเองให้เข้ากับเพื่อนหรือเข้ากับสังคมนี่ยกมือกันสลอนนะสำหรับเยาวชนเพราะเขากำลังเห่อกันในลักษณะอย่างนั้นแต่พอจะต้องเปลี่ยนอุดมคติที่เจืออยู่ด้วยกิเลสตนบ้างนี่ไม่ยอมแล้วก็ไม่รู้ว่าอุดมคติของตนนั้นกำลังเจืออยู่ด้วยกิเลสด้วยนี่จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยกันแก้ไขอุดมคติของเยาวชนให้เป็นอุดมคติที่ถูกต้องตามธรรมหรือตามธรรมชาติอย่าไปยึดมั่นในอุดมคติของกิเลสนักเลยบอกเขาอย่างนั้นว่าอย่างนี้เป็นกิเลสอย่างนี้เป็นธรรมความเห็นแต่ตัวของเรานั่นน่ะดูดีๆมันซ่อนอยู่ลึกมันมองไม่ค่อยจะเห็นพอเห็นแต่ตัวก็เป็นกิเลสถ้าอย่างใดก็อย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เราจะใช้หลักที่เรียกว่าสามัคคีศาสตร์หรือสัมพันธศาสตร์หรือที่อาตมาอยากจะเรียกว่าสังคศาสตร์ไปตามเดิมเนี่ยจะแก้ปัญหานี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็สำหรับเยาวชนนั่นเองเยาวชนสนใจพร้อมๆกันไปกับสิ่งที่เขากำลังหลงไหลเราจะไปฝืนความรู้สึกต้องเยาวชนโดยส่วนเดียวคงทำไม่ได้นั้นเราต้องอนุโลมกันไปพร้อมๆกับสิ่งที่เขายึดถืออยู่ซึ่งสมัยนี้ก็ควรจะพูดได้เลยว่ามันเป็นอุดมคติบ้าๆบอๆเกี่ยวกับการเมืองนี่พูดคำหยาบไม่น่าฟังถ้าเยาวชนได้ยินเขาก็คงจะโกรธเมื่อเราต้องการจะแก้ไขเขาในส่วนนี้ก็จะดูกันให้ลึกลงไปกว่าที่แล้วมาจะใช้คำไพเราะสักหน่อยว่าวิญญาณของสังคศาสตร์คำว่าวิญญาณนี่ก็คือคำว่าสปิริตนี่บางทีก็แปลว่าวิญญาณบางทีก็แปลว่าเจตนารมณ์บางทีก็แปลว่าความมุ่งหมายหลายคำเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวนี้จะเรียกว่าวิญญาณซึ่งหมายถึงจิตใจเมื่อพูดถึงจิตใจก็หมายถึงศูนย์กลางเมื่อดูที่ศูนย์กลางให้ลึกลงไปเป็นศูนย์กลางจริงๆให้จะพบไอ้จริงๆหนึ่งซึ่งจะเรียกกันว่าวิญญาณในที่นี้นั้นวิญญาณแห่งสังคศาสตร์ก็คือการดูที่สังคศาสตร์ลึกลงไปจนถึงจิตใจของไอ้สังคศาสตร์นั่นเอง ที่เราจะไม่ดูในแง่ในแง่ของพูดผีปีศาจบ้าบอๆ อะไรทำนองนั้นอย่ากลัวเลยอาตมาจะไม่ชวนให้ดูในลักษณะอย่างนั้นจะดูในลักษณะที่มันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่จะมองเห็นกันจริงๆ ดูวิญญาณของสังคศาสตร์ ในแง่ที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยกันก่อน เอาละเป็นนั้นว่าเดี๋ยวนี้ยุวชนของเราก็หลงประชาธิปไตยประชาธิปไตยสุดเวียงก็ได้พอดีก็ได้อะไรก็ได้แต่เป็นประชาธิปไตย ถ้าเขาหลงประชาธิปไตยเขาต้องเข้าใจเรื่องวิญญาณแห่งสังสารศาสตร์ที่ว่าการเข้ากันได้ของมนุษย์เราโดยแท้จริงนั้นมันอยู่ที่ไหนพลังของประชาธิปไตยมันจะอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นพลังของประชาธิปไตยมันอยู่ที่สังสารศาสตร์ในขั้นที่เป็นหัวใจอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อกี้นี้อย่างได้เป็นรายละเอียดถ้าปราศจากสังคศาสตร์ชนิดนั้นแล้วไม่มีพลังอะไรที่ไหนไม่มีพลังประชาธิปไตยหรือมันจะไม่เป็นประชาธิปไตยที่ควรปรารถนามันเป็นประชาธิปไตยของผู้ผีปีศาจไปเสียอีกเหลือนิดเดียวเขาก็ไปล้มประชาธิปไตยชนิดนี้ยังมีประชาธิปไตยโมโหฮึดฮัดไม่ดูทิศเหนือทิศใต้อะไรก็มันขาดวิญญาณของสังคศาสตร์นั่นเองถ้าเขาหลงไหลประชาธิปไตยก็ขอให้มีวิญญาณแห่งสังคศาสตร์นั้นกำกับอยู่ทีนี้จะดูต่อไปอีกที่มันเกี่ยวข้องกันนี่คือความเป็นไทยไอ้ความเป็นไทยนี่เป็นคำที่ไพเราะมากจะเป็นทางการเมืองก็ได้เป็นทางธรรมะก็ได้ความเป็นไทยทางการเมืองนั่นคือไม่เป็นขี้ข้าใครในพวกมนุษย์ด้วยกันที่ความเป็นไทยในทางธรรมความเป็นไทยในทางธรรมะนั่นคือไม่เป็นทาสของกิเลสซึ่งทุกคนกำลังเป็นที่ความเป็นไทยทางการเมืองที่ยุวชนของเราหลงไหลกันนักมันก็ผูกพันกันอยู่กับสังคศาสตร์อย่างที่ว่ามาแล้วก็ต้องมีความรู้อันถูกต้องเกี่ยวกับสังคศาสตร์นั้นที่อยู่กันได้อย่างเป็นธรรมเข้ากันได้อย่างเป็นธรรมอิสระจากความโง่เขลาทั้งความเป็นไทยของเราก็จะมีจริงเหมือนกันความผูกพันที่ประกอบอยู่ด้วยพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์และสังคศาสตร์นี่พูดอย่างเอาเปรียบนี่คือความเป็นไทยที่แท้จริงความเป็นไทยของเราเนี่ยอย่าคิดว่ามันจะไม่ต้องอาศัยอะไรเลยเช่นเราไปอาศัยพระธรรมก็อย่าไปคิดว่าเป็นขี้ข้าของพระธรรมการไปอาศัยพระธรรมมาเป็นหลักปฏิบัติและจำเป็นจำใจจะต้องปฏิบัติตามหลักพระธรรมนั่นอย่าไปเข้าใจผิดๆตามพวกอันธพาลซึ่งเขาเข้าใจว่ามันสูญเสียความเป็นไทยสูญเสียอิสรภาพเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรตามใจเขาข้อนี้เป็นต้นเหตุอันแท้จริงเป็นต้นเหตุอันใหญ่ล้วงเป็นต้นเหตุทั้งหมดของการที่โลกนี้ไม่มีสันติสุขสันติภาพเพราะเข้าใจเรื่องอิสรภาพผิดเข้าใจในความเป็นไทยผิดถ้าเขาเข้าถึงวิญญาณแห่งสังคศาสตร์เขาจะไม่เข้าใจอย่างนี้ที่เราจะดูมากันต่อไปอีกเกี่ยวกับความสามัคคีเรื่องนี้มันไม่มีปัญหาแล้วที่เราจะมาโมดถามกันอีกว่าเราจะสามัคคีกันดีหรือไม่เป็นที่แน่นอนว่าความสามัคคีนั้นดีแน่และเราจะต้องสามัคคี ปัญหามันจึงเหลืออยู่แต่ว่าเราสามัคคีกันไม่ได้เราจะทำให้สามัคคีมีขึ้นมาและสมบูรณ์ได้อย่างไรยุวชนของเราไม่มีความรู้เรื่องนี้จึงใช่จึงไม่มีสามัคคีที่ประกอบไปด้วยธรรมคือเขาไม่มีสังฆศาสตร์ในกรณีแห่งความสามัคคีนี้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงสามัคคีแต่ที่จะปลุกระดมสามัคคีแต่ที่จะเดินกระบวนหรือสามัคคีทำนองนั้นซึ่งไม่มีอยู่ในวิญญาณของสังฆศาสตร์อย่างที่เราพูดมาแล้วนี่ดูต่อไปอีกเกี่ยวกับความช่วยเกี่ยวกับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ต้องพูดกันอีกแล้วว่าเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันขอให้ยุติทีเถอะว่าไม่ต้องพูดกันแล้วเช่นเดียวกันไม่ต้องพูดกันอีกแล้วเกี่ยวกับสามัคคีมันต้องสามัคคีกันแน่มันปัญหามันเหลืออยู่แต่ว่าทำอย่างไรจึงจะสามัคคีกันเดี๋ยวนี้ยุวชนเขาก็ยอมรับว่าเราต้องช่วยเหลือกันแต่เขาไม่อาจจะช่วยเหลือกันในลักษณะที่ถูกทางยกตัวอย่างมาสัก3อย่างก็จะพอเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นคนจนได้รับความช่วยเหลือจากคนมั่งมีที่ปัญหามันก็หมดไปเรามีหน้าที่ทำให้คนจนได้รับความช่วยเหลือจากคนมั่งมีไม่ใช่มีหน้าที่สำหรับทำลายคนมั่งมีได้หมดหรือว่าคนอ่อนแอได้รับกำลังจากคนที่แข็งแรงเรามีคนอ่อนแออยู่โดยมากก็ต้องได้รับความช่วยเหลือได้รับกำลังจากคนที่แข็งแรงหรือว่าคนโง่จะต้องได้รับสติปัญญาจากคนฉลาดนี่เรื่องช่วยเหลือกันเพียงเท่านี้มันก็จะพอใช่ไหมไม่ต้องมีอะไรมากไปกว่านี้ถ้าได้ครบหมดนี่แล้วอะไรจะบกพร่องมันไม่มีอะไรเหลืออยู่สำหรับจะบกพร่องขอให้ช่วยเอาไปคิดดูด้วยวิญญาณแห่งสังฆศาสตร์มันอยู่ตรงที่ว่าใครเข้าไปถึงแล้วมันจะเปลี่ยนสภาพที่เป็นปัญหาให้หมดปัญหาคนจนจะได้รับความช่วยเหลือจากคนมั่งมีคนอ่อนแอจะได้รับกำลังจากคนแข็งแรงคนโง่จะได้รับสติปัญญาจากคนฉลาดพอกินแล้วเหลือใช้แล้วที่โลกนี้มันจะอยู่กันอย่างสันติถ้ามีสังฆศาสตร์จริงถึงขนาดที่เป็นวิญญาณของสังฆศาสตร์แล้วไม่ต้องใช้กำลังเข้าข่มขีกันไม่ต้องฆ่าฟันกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอย่างที่กำลังฆ่าฟันกันอยู่ในขณะนี้ในโลกนี้แล้วดูต่อไปสักนิดถึงว่าเกี่ยวกับการกระทำร่วมกันมันมีอยู่ในวิญญาณของสังฆศาสตร์ถ้าเข้าถึงวิญญาณของสังฆศาสตร์จริงแล้วมันจะมีการทำร่วมกันในทุกประการว่าเรียนร่วมกันเล่าเรียนศึกษาเล่าเรียนนี่ร่วมกันแล้วก็ทำงานร่วมกันทำงานร่วมกันหมายความว่าไอ้งานในโลกนี้มันสัมพันธ์กันใครรับผิดชอบในหน้าที่ไหนก็ทำอย่างนั้นและที่ต้องร่วมกันหลายๆคนทำก็ทำกันได้นี่เรียกทำงานร่วมกันและอีกด้านหนึ่งก็คือประพฤติธรรมะร่วมกันทำงานนั้นเพื่อจิตใจประพฤติธรรมทำงานนั้นเพื่อร่างกายประพฤติธรรมะนั้นเพื่อจิตใจก็คือทำงานทางจิตใจไปร่วมกันทำงานทางร่างกายนั้นก็ร่วมกัน แล้วในที่สุดเราก็จะได้หัวเราะร่วมกันหัวเราะนี้ขอให้ใส่อัญญประกาศหน่อยเพราะในที่สุดเราจะได้หัวเราะร่วมกันคือ ว่าเราจะชนะทุกๆอย่างในโลกนี้เรียนร่วมกันทำงานร่วมกันประพฤติธรรมร่วมกันแล้วเราก็จะได้หัวเราะร่วมกันคือเป็นโลกที่มีสันติสุขส่วนบุคคลมีสันติภาพในส่วนสังคมอย่างที่เราเคยพูดกันมาแล้วอย่างละเอียดนี่คือวิญญาณของสังขศาสตร์ที่เยาวชนของเรายังรู้จักน้อยเกินไปร้อยช่วยกันทำให้เยาวชนของเรารู้จักสิ่งนี้ในความหมายคำว่าสังขศาสตร์ในชั้นที่เป็นจิตเป็นวิญญาณเป็นศูนย์กลางก็สร้างเยาวชนตามอุดมคติในที่สุดวิญญาณแห่งสังขศาสตร์จะนำไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงอย่างที่กล่าวมาแล้วคือประชาธิปไตยอย่างพุทธบริษัทประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาธิปไตยอย่างที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคือประชาธิปไตยที่มีรากฐานอยู่บนหลักที่กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือเจตนารมณ์แห่งสังขศาสตร์เวลาเหลืออีกเล็กน้อยนี้จะพูดอะไรอะไรที่เกี่ยวกับสังขศาสตร์เป็นพิเศษสักหน่อยสังขศาสตร์ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์มีหัวข้อเล็กๆว่าสังขศาสตร์ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ฟังดูแล้วก็ขำดีสังฆะตัวเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวนี้มาเป็นสังขศาสตร์แล้วก็สังขศาสตร์ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์เพื่อจะพิจารณาดูว่าพระสงฆ์นี่มันมีสังขศาสตร์กันหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ในสมัยปัจจุบันนี้ท่านมีสิ่งที่เรียกว่าอาสังขศาสตร์กันหรือไม่ถ้าพูดรวบรัดประหยัดเวลาก็คือว่าท่านเข้ากันได้หรือไม่ในชั้นแรกนี่จะพูดถึงในคำว่าพระสงฆ์ตามที่เยาวชนควรจะเข้าใจให้ถูกต้องกันเสียก่อนแล้วค่อยดูพระสงฆ์ที่แหวกแนวทีหลังเยาวชนควรจะเข้าใจถูกต้องว่าพระสงฆ์นั่นคืออะไรสรุปความให้สั้นที่สุดแล้ว พระสงฆ์คือผู้ที่สละตัวเองเพื่อช่วย มนุษย์เมื่อมองกันในทางสูงทางกว้างทางที่ไม่เอาตัวเองเป็นหลักและในทางที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์เราก็จะต้องพูดว่าพระสงฆ์คือผู้ที่สละตัวเองเพื่อช่วยมนุษย์โลกเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันถ้าใครพูดว่าพระพุทธเจ้าท่านพยายามเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อดับทุกข์ของท่านโดยเฉพาะนั่นเรียกว่าเขารู้จักพระพุทธเจ้าน้อยเกินไปรู้จักพระพุทธเจ้าจริงนะแต่ว่ามันน้อยเกินไปไปสำรวจดูคำที่พระองค์ตรัสไว้จะมีแต่ว่าเพื่อโลกทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งนั้นนะอะไรท่านทำไปเพื่อโลกพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งนั้นที่พระสงฆ์ก็เดินตามพระพุทธเจ้าควรจะเป็นอย่างนั้นนั่นเรื่องของตัวมันก็เล็กนิดเดียวไม่ต้องพูดถึงเขาจะพูดให้ลูกเด็กๆของเรามองกันง่ายๆที่ว่าพระสงฆ์คือผู้ที่สละตัวเพื่อช่วยมนุษยชาติคือมนุษย์ทั้งหมด สละตัวนี่หมายถึงในประโยชน์สุขส่วนตัวเวลาส่วนตัวเรี่ยวแรงส่วนตัวอะไรส่วนตัวทั้งหมดนี่สละก็เพื่อประโยชน์แก่มนุษย์โลกที่สละอีกทีหนึ่งพระสงฆ์คือผู้ที่สละญาติหมายถึงบิดามารดาญาติทั้งหลายทรัพย์สมบัติทั้งหลายนี่ออกบวชเพื่ออะไรกันแน่ก็เพื่อช่วยโลกอีกเหมือนกัน นี่ขอให้ไปคิดดูกันเสียให้จริงสักหน่อย ตัวถ้ามีพระสงฆ์ภิกษุองค์หนึ่งพ่อแม่ก็แก่เฒ่าลำบากอยู่ที่บ้านถ้าตัวเองมาบวชอยู่ที่วัดนี่มันเพื่อประโยชน์อะไรแล้วมันคุ้มกันไหมถ้าเข้ามาทำเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งโลกมันก็คุ้มกันอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงสนองพระประสงค์ของญาติในการที่อยู่ครองราชสมบัติไม่อยู่เพื่อไม่ทรงอยู่เพื่อประคบประงมพระพุทธบิดาที่แก่เฒ่าชราเป็นต้นซึ่งพระสงฆ์ในสมัยนี้ก็เหมือนกันที่ว่ามีอยู่หลายองค์ทีเดียวที่สละญาติบิดามารดาที่แก่เฒ่าชราให้มาบำเพ็ญพรหมจรรย์เพื่อประโยชน์แก่การช่วยโลกตามแบบของพระพุทธเจ้า เราช่วยทำความเข้าใจให้ยุวชนของเรามีความคิดอย่างนี้เขาจะได้ชอบพระสงฆ์กันบ้างนี่ฉะนั้นเขาก็จะเกลียดพระสงฆ์ยิ่งขึ้นเพราะมองไปในแง่ต้องความเห็นแก่ตัวพระสงฆ์ที่แสดงความเห็นแก่ตัวมันมีมากขึ้นนี่พระสงฆ์ที่แสดงอะไรๆตรงตามไม่วัตถุประสงค์หรืออุดมคติดั้งเดิมนั้นมันน้อยลงน้อยลงแต่ความจริงนั้นพระสงฆ์จะต้องเป็นอย่างที่พระสงฆ์ควรจะเป็นคือมีสังฆศาสตร์เต็มตัวทำเพื่อเข้ากันได้เพื่ออยู่กันเป็นคณะสงฆ์และเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ดูที่ค่าของความเป็นพระสงฆ์ความเป็นพระสงฆ์มันมีค่าหรือมีคุณค่าสักเท่าไหร่ควรจะประเมินค่าของพระสงฆ์กันสักเท่าไหร่ถ้ามองไปยังการกระทำที่เป็นการสละตัวเองสละญาติสละอะไรทุกอย่างออกมาเพื่อทำงานช่วยมนุษย์โลกแล้วเด็กๆก็จะรู้สึกได้เองว่าพระสงฆ์นี่มีคุณค่าที่ประเมินไม่ไหวมันมากเกินไปกว่าที่จะประเมินได้ท่านทั้งหลายไปพิจารณาเอาเองว่าลูกๆของเรานี่กำลังมองพระสงฆ์อย่างไรและประเมินในคุณค่าของพระสงฆ์อย่างไรเขามองต่ำไปเท่าไรก็เพราะเหตุว่าพระสงฆ์ขาดสังฆศาสตร์มากไปเท่านั้นที่ปัญหามันยังมีอยู่ปัญหามันยังมีอยู่ในหมู่พุทธบริษัททั่วไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่พระสงฆ์มันก็ยังขาดอยู่ในหมู่พุทธบริษัททั่วๆไปทั้งภิกษุสามเณรภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอะไรก็ตามนี่เรียกว่าพุทธบริษัททั่วไปท่านเหล่านี้ก็ยังมีตัวกูหรือของกูอยู่มากในบางกรณีต้องพูดว่ามากเกินไปตัวกูของกูที่ทำให้เห็นแก่ตัวก็มีตัวกูของกูที่ทำให้เกิดกิเลสมีความทุกข์ของตัวก็มีแต่เดี๋ยวนี้เราเล็งถึงไอ้ตัวกูที่ไม่ทำประโยชน์แก่ใครเลยนั่นแหละมันยังมีมากในหมู่พุทธบริษัททั่วไปและที่มองในพุทธบริษัท แขนงที่สำคัญที่สุดคือภิกษุสงฆ์ก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องพูดออกไปว่าก็ยังมีตัวกูมากเกินไปให้จะโกรธตามใจปัญหามันจึงเหลืออยู่ที่นี่ปัญหาคงเหลืออยู่แต่ว่ามันมีตัวกูมากเกินไปจะมองดูพระเนนมันก็พบไอ้ตัวกูของกูหูหัวหางยาวๆทั้งนั้นน่ะเรียกว่ามีตัวกูของกูที่ว่ารักกันนักสงวนกันไว้นักไม่ค่อยยอมสละโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของมานะทิฏฐิตัวกูในรูปราคะโลภะนั่นก็มีแต่ตัวกูในรูปของโทสะไม่ค่อยยอมใครนี่ก็มีแต่ตัวกูในรูปของโมหะมานะทิฏฐินี่ยิ่งมีมากเนี่ยปัญหามันยังเหลืออยู่อย่างนี้มันก็ต้องมัวรบสู้กันกับยักษ์มารเหล่านี้ไม่มีเวลาที่จะไปสนใจกับพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์ให้สมควรกันอาตมาจะพูดอย่างนี้เอาไหมจะเชื่อมั้ยว่าแม่พระหรือเนรของเราส่วนมากก็ยังไม่ได้ขัดมังคุดแม้ทั้งเปลือกไปซ้ำไปเมื่อคราวก่อนว่าลิงตัวหนึ่งกัดมังคุดทั้งเปลือกฝาดและขวางทิ้งไปลิงตัวหนึ่งมันมีปัญญามันหยิบมาบีบแล้วก็ตอนเมื่อนายกินมันถ้าเน้นของเรายังไม่ได้เป็นแม้แต่ลิงที่กัดมังคุดทั้งเปลือกเลยซ้ำไปไม่เคยหยิบเอาพระธรรมมากัดแล้วก็รู้สึกว่าฝาดเลยซ้ำไปเพราะไม่รู้จักพระธรรมนั่นเองพูดชัดลงไปหน่อยก็ไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่กินได้และควรจะกินก็เลยไม่สนใจไม่เคยนำมากัดแม้แต่ทั้งเปลือกและรู้สึกว่าฝาดคือเป็นลิงตัวที่หนึ่งก็ไม่ได้เป็นแล้วจะเป็นลิงตัวที่สองได้อย่างไรก็เลยเอาเนี่ยไปใช้เป็นอย่างอื่นเสียเอาไปแลกเปลี่ยนเอาไปขายเอาไปทำประโยชน์อะไรเสียก็ไม่รู้นี่เราจึงมีหรือได้เห็นพระเนรที่ทำการค้าขายแสวงหาประโยชน์แลกเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองอย่างนี้อยู่มากแม้ในทางวัตถุสิ่งของก็ทำการค้าแม้ในทางธรรมะนี่ก็ทำการค้าขายก็ทำกินไม่คิดว่าพระธรรมนี่เป็นสิ่งที่ต้องกินเองไม่เคยกัดดูก็ไม่รู้ว่าฝาดจะต้องแก้ไขความฝาดนี่ให้หลุดออกไปได้ในการบิดเรื่องล่อนเอาแต่เนื้อในเนี่ยปัญหามันยังมีอยู่อย่างนี้นั่นจริงไม่มีสังฆศาสตร์ในหมู่สงฆ์ชนิดนี้ทั้งคำว่าสงฆ์ชนิดนี้จึงแปลได้แต่เพียงว่าเป็นหมู่หรือเป็นฝูงเท่านั้นไม่ใช่หมู่คณะของพระอริยเจ้าปัญหามันจึงคาราคาสังอยู่อย่างนี้แล้วก็มากยิ่งขึ้นไปทุกทีสิ่งเล็กๆน้อยๆมันก็ยังเหลืออยู่สนับเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่มากยิ่งขึ้นไปอีกปัญหานี้มากขึ้นเท่าไรมันก็ปิดบังความเจริญตามทางของธรรมะยิ่งขึ้นเท่านั้นก็จึงพูดว่าสังฆศาสตร์ยังไม่มีในหมู่สงฆ์ชนิดนี้แต่ได้มีจริงหรือได้มีเคยมีมาแล้วในหมู่สงฆ์ชนิดอื่นก็คือสงฆ์ที่เต็มเตี่ยมอยู่ในสังฆศาสตร์นั่นเองพูดแล้วก็เหมือนกับว่ากำปั้นทุบดินถ้าเป็นสงฆ์จริงก็มีสังฆศาสตร์ถ้าเป็นสงฆ์ไม่จริงก็ไม่มีสังฆศาสตร์ทั้งที่ใครๆก็เรียกว่าสงฆ์จะเล่าถึงตัวอย่างบางอย่างจะถือว่าเป็นเรื่องชวนหัวก็ได้ จะเป็นเรื่องจริงที่มีประโยชน์ก็ได้แต่ละทั้งปัญหาที่ยังคงมีอยู่จะเป็นเครื่องขัดขวางกีดกะในการที่จะเข้ากันได้หรืออยู่ได้กันได้หรือจะทำร่วมกันได้ตามแบบของสังคศาสตร์ตัวอย่างได้มีมาแล้วยกตัวอย่างสักสองเรื่องเรื่องอาหารมังสวิรัตเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องการรับประเคนบุหรี่เรื่องหนึ่งอาหารมังสวิรัตนั่นคืออาหารแจหรือเจหรือเฉาะหรือไช่แล้วก็แล้วแต่จะเรียกคืออาหารที่ไม่มีเนื้ออาหารมังสวิรัตก็ยังเป็นเหตุให้แตกสามัคคีในหมู่พระสงฆ์ทั้งที่มันเป็นเรื่องดีอาหารแจเนี่ยเป็นเรื่องดีเดี๋ยวจะว่าให้ฟังคือมันช่วยให้เกิดความสะดวกสบายสำหรับผู้ที่จะอบรมจิตใจ ถ้าเขามีจิตใจเปิดเผยสู่ตรงบริสุทธิ์ก็คงจะชอบอาหารที่กลิ่นสะอาดหรือสบายแก่ร่างกายหรือว่ามันป้องกันกิเลสอยู่ในตัวมันเองได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ตรัสบังคับลงไปว่าภิกษุต้องฉันอาหารเจหรือมังสวิรัตและท่านก็ไม่ยอมบัญญัติว่าให้ฉันผักด้วยคือเนื้อก็ไม่ฉันผักก็ไม่ฉันให้ฉันแต่อาหารที่ประโยชน์เป็นประโยชน์แต่การเป็นอยู่และการประพฤติธรรมก็แล้วกันแต่ถึงอย่างไรก็ยังพูดได้อยู่นั่นเองว่าอาหารเจนั้นยังเป็นของดีคือช่วยให้สบายตามทางธรรมได้มากดังนั้นจึงมีปัญหาที่เกิดขึ้นว่าภิกษุจะฉันอาหารเจหรือไม่หรือควรจะทำอย่างไร ทีนี้ที่ว่ามันเป็นเหตุให้เกิดแตกหมู่คือแตกสังฆะหรือสังฆะแตกก็เพราะว่ามันเข้าใจผิดพระองค์หนึ่งฉันอาหารเจแล้วก็ไม่ได้บอกว่านี่เพื่อความเหมาะสมที่สุดจำเป็นที่สุดแก่ตัวเองทั้งทางสุขภาพอนามัยและทั้งการปฏิบัติธรรมไม่ได้บอกเลยว่าหมอแนะนำหรือว่าอาจารย์แนะนำให้ทำอย่างนี้แล้วไม่ได้บอกแม้สุดๆแต่ว่าผมกำลังทดลองอยู่ว่ามันจะดีหรือไม่เสร็จแล้วก็ถือเคร่งครัดเพื่อจะฉันอาหารเจที่ปัญหามันก็เกิดขึ้นในหมู่คณะนั่นคือในระหว่างพวกที่ถือกับพวกที่ไม่ถือว่าจะฉันอาหารเจไอ้คนที่ไม่ถืออาหารเจนั่นแหละมันเกิดปมด้อยทั้งตัวขึ้นมาเรานี่สู้เขาไม่ได้มันก็ประชดมันแดกดันไอ้คนที่ฉันอาหารเจกระทบเขาด่าเขาจนตัวเองไม่เป็นพระเลยมันไปกระทบคนฉันอาหารเจได้คำที่แสดงว่าตัวเองก็ไม่เป็นพระเลยหรือเขากลัวว่าแม่ครัวจะเปลี่ยนอาหารเจแม่ครัวจะเปลี่ยนอาหารเป็นอาหารเจแล้วเขากินไม่ได้เขาไม่ชอบมันก็ต่อสู้ป้องกันไว้มันก็เกิดการเล่าฐานขึ้นในหมู่นั้นเรื่องอาหารมังสวิรัตหรือไม่มังสวิรัตถ้าตามข้อเท็จจริงนั้นบางองค์ก็ฉันมังสวิรัตเพียงเพื่ออวดเคร่งก็มีบางองค์ก็ฉันมังสวิรัตเพียงเพื่อลองดูก็มีบางองค์ก็ฉันมังสวิรัตเพราะมีประโยชน์จริงๆก็มีมันมีอยู่อย่างนี้ มันก็เลยมีปัญหาขึ้นมาทางนั้นทางนี้บ้างนี่ถ้าว่าทุกคนเป็น ผู้หนักในสังคศาสตร์ยึดถือในศาสตร์ที่จะทำให้เข้ากันได้ลูกอยู่ด้วยกันได้แล้วปัญหาจะไม่มีใครจะฉันมังสาวิรัติก็ได้ใครจะไม่ฉันก็ได้หรือใครจะฉันในลักษณะครึ่งครึ่งหนึ่งก็ได้ไม่มีใครว่าใครก็เป็นหมู่คณะที่ดีที่ก้าวหน้าต้องมีสังฆศาสตร์นั่นเองเป็นเครื่องระงับปัญหาทั้งหลายเสียนี้ไม่มีสังฆศาสตร์แล้วแม้แต่ปัญหาเรื่อง มังสาวิรัติมันก็เกิดขึ้นใหญ่โตลุกลามเป็นสังฆเภทก็ได้เหมือนกันนั้นจึงมีหลักที่สรุปได้สั้นๆว่าอย่าทำเพื่ออวดเคร่งนี่เป็นข้อแรกแล้วก็มีเหตุผลแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็เข้ากันได้อาหารจะไม่เจหรือไม่เจจะเจหรือไม่เจก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เด็ดขาดเลยว่าไม่ใช่ฉันเนื้อหรือฉันผักแต่จะฉันอาหารที่ถูกต้องตามธรรมะมีเรื่องอาหารเจจบไปแล้ว ทีนี้เรื่องรับประเคนบุหรี่ไอ้เรื่องบุหรี่เนี่ยเราถือกันว่าไม่ควรสำหรับภิกษุเพราะเราตีปัญหาไปในทางปัญญาเสร็จติดแต่ก็มีบางพวกไม่ตีปัญหาไปในทางว่าบุหรี่ปัญญาเสพติดเพราะฉะนั้นเขาก็ยังสูบกันอยู่แม้เป็นพระเป็นเณรก็ไม่มีใครว่าใครได้ถ้ามันเกี่ยวกับตีปัญหาคำนี้ทีนี้มันก็เกิดข้อแตกแยกกลุ่มในหมู่สงฆ์อีกเหมือนกันที่สูบบุหรี่บ้างไม่สูบบุหรี่บ้างที่ไม่สูบบุหรี่นี่มันก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าโดยแท้จริงหรือว่าอวดเคร่งไม่สูบบุหรี่เพื่ออวดเคร่งนี่ก็มีนะแต่คงจะมีน้อยมากแล้วถ้าว่าอดไปนานๆก็กลายเป็นอดจริงหรือเว้นจริงไปในที่สุดเดี๋ยวนี้ปัญหาที่ว่ามันมีอยู่นั่นก็คือการดูหมิ่นกันในระหว่างพวกที่สูบบ้างและไม่สูบ ที่เรื่องหน้าหัวมันมีว่าเมื่อไปในที่ชุมนุมชนมากๆข้าทั้งหลายมากๆเกินไปบางเจ้าคุณที่ป่าข้าเป็นต้นเขาก็ประเคนบุหรี่เข้ามาที่พระเอิญองค์หนึ่งที่มันนั่งอยู่ข้างหน้านั่นไงมันไม่ยอมรับประเคนแต่ว่าบุหรี่มีพระสูบไม่ได้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ลองทายกันดูเพราะอันแรกที่สุด ก็คือเจ้าภาพนั่นเซ่อเกินเจ้าภาพกลายเป็นคนโง่ไปเพราะพระอวดเคร่งองค์นั้นว่าฉันไม่สูบบุหรี่ฉันก็ไม่รับประเคนฉันก็ไล่กลับไป แล้วก็ทำให้ไอ้พระที่เขาสูบบุหรี่ที่เขานั่งอยู่แถวหลังๆนะเขาด่าแช่งอยู่ในใจไอ้พระองค์นี้มันไม่รับแล้วมันไม่ส่งมาทางข้างหลังที่จริงพระองค์นั้นควรจะรับเพื่อใหญ่เจ้าภาพเขาเก้อแล้วก็ส่งไปทางข้างหลังเสียกันแล้วกันแล้วเราก็ไม่อวดเคร่งอะไรเ นี่ยทำไมมันจึงเกิดกระทบกระทั่งขึ้นโดยเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องขี้ผงที่ชาวบ้านเขาเรียกแต่มันก็เป็นความไม่สงบไม่ราบรื่นอยู่นั่นเอง การอดเคร่งของตัวนี่ทำให้เพื่อนอดถูกบุหรี่ทำให้เจ้าภาพเซ่ออันนี้ก็พอแล้วควรที่จะไปคิดกันเสียใหม่ซึ่งคนที่จะสูบบุหรี่ก็เหมือนกันมันก็ควรคนที่อยากจะไม่สูบบุหรี่ก็เหมือนกันควรจะพูดอย่างอื่นไม่เพียงแต่ทำเพื่ออวดความเคร่งก็บอกว่าฉันเนี่ยสูบไม่ไ พราะหมอเขาห้ามเพราะมันเป็นโรคที่แสลงกันกับบุหรี่แล้วก็ไม่สูบบุหรี่ก็ไม่มีเรื่องที่จะดูถูกผู้อื่นที่สูบบุหรี่อย่างนี้ไม่เรียกว่าโกหกจะบอกชาวบ้านก็ได้บอกเพื่อนพระกันก็ได้ว่าฉันไม่สูบบุหรี่เพราะว่ามันแสลงเพราะหมอเขาห้ามแม่หมอไม่ได้บอกห้ามก็บอกได้โกหกอย่างนี้ได้บุญที่โกหกจริงๆโกหกเร็วๆนั้นโกหกได้แต่โกหกที่เป็นกุศลที่ได้บุญนี้กลับไม่โกหกต้องมาเคร่งที่อย่างนี้เรื่องมันก็เกิดขึ้นไอ้พวกเคร่งมังสวิรัติหรือว่าเคร่งไม่สูบบุหรี่ในลักษณะอย่างนี้มันก็ไม่มีสังฆศาสตร์ด้วยเหมือนกันไม่มีเจตนารมณ์หรือวิญญาณแห่งสังฆศาสตร์ด้วยเหมือนกันมันทำให้ข้าวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องแก้ปัญหานี้หมดไปโดยไม่ต้องแตกแยกกันไม่โกรธเคืองกันไม่ทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ทำปัญหาให้หมดสิ้นไปได้ทุกอย่างทุกประการที่เอามาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันทำให้เกิดปฏิกิริยามากก็จำเอาไปด้วยแล้วไปดูเรื่องอื่นต่อๆไปอีกเอานะพูดมาก็ละเอียดเกินไปแล้วยุติทันทีขอสรุปความเกี่ยวกับเรื่องนี้การสรุปความนี้จำเป็นจะต้องสรุปความมาทั้งสามศาสตร์ที่ได้พูดมาแล้วคือสรุปความทั้งพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์และสังฆศาสตร์อีกครั้งหนึ่งว่าเราพุทธบริษัทจะทำหน้าที่ของตนหรือจะสร้างเยาวชนโดยเฉพาะประชามขอให้สมบูรณ์ด้วยพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์และสังฆศาสตร์พุทธศาสตร์คือความรู้ที่ถูกต้องและเพียงพอธรรมศาสตร์คือการปฏิบัติได้จริงสังฆศาสตร์คือการทำให้เข้ากันได้ไม่ขัดแย้งกันนี่แก้ปัญหาหมดทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ที่จะสรุปอีกทีหนึ่งนี่ก็เพื่อจะให้มันชัดเจนแม่นยำแล้วก็ให้ตัวอย่างเปรียบเทียบสำหรับการสำหรับความแตกต่างกันนั่นขอให้ดูอย่างนี้ว่าความรู้หรือพุทธศาสตร์น่ะมันต้องการอย่างหนึ่งเช่นต้องการสุจิปุลิกการฟังการคิดการถามการจำเนี่ยพุทธศาสตร์ก็ต้องการสุจิปุลิกส่วนธรรมศาสตร์หรือการปฏิบัตินั้นมันกลายเป็นต้องการสัจจะธรรมขันติจาคะเป็นต้นละประยานใหญ่ก็ได้เลยแต่มันไม่ใช่สุจิปุลิเมื่อพุทธศาสตร์ต้องการสุจิปุลิหรืออะไรอีกก็ตามละประยานใหญ่ก็ได้แต่มันก็ไม่ใช่สัจจะธรรมขันติจาคะทีนี้สังฆศาสตร์การร่วมมือเป็นนีประนอมออมชอมเข้ากันได้ร่วมกันได้นี่มันก็ไปต้องการเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นต้นละเวรยานใหญ่ไว้ก็ได้ เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วจะเข้าใจความแตกต่างระหว่างศาสตร์ทั้งสามนั้นว่ามันต่างกันอยู่จริงแต่แล้วมันก็ต้องสัมพันธ์กันมันจะต่างกันอย่างไรมันก็จึงต้องสัมพันธ์กันจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่ดูกันง่ายๆที่ลูกเด็กๆก็พอจะมองเห็นก็ดูว่าไอ้พุทธศาสตร์หรือความรู้นี่มันกินกำลังสมองที่ใช้คิดนึก ไอ้ธรรมศาสตร์หรือปฏิบัตินี่มันกินกำลังสมองด้วยกินกำลังกายด้วยหรือว่าต้องใช้แคลอรี่มากอย่างนี้เป็นต้นส่วนสังฆศาสตร์ที่การร่วมมือกันนั้นมันกินกำลังความเสียสละเพื่อผู้อื่นเราต้องมีการเสียสละเพื่อผู้อื่นมาป้อนมันพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์มันก็มีอาหารที่ต่างกันอย่างนี้แต่ซึ่งมันจะต่างกันอย่างไรมันก็ยังต้องสัมพันธ์กันอยู่นั่นเองไม่ฉะนั้นก็ไม่สำเร็จประโยชน์เมื่อก็ไม้สามอันที่ยิงกันอยู่และตั้งอยู่ได้ปลดออกอันหนึ่งก็ล้มกันไปทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เมื่อพูดถึงความสัมพันธ์กันต้องสัมพันธ์กันสนิทไม่ใช่สัมพันธ์ธรรมดาการสัมพันธ์กันอย่างสนิทนั้นต้องมีสิ่งซึ่งควบคุมการสัมพันธ์ด้วยจะยกตัวอย่างอย่างสมัยใหม่ที่สุดเลยเช่นว่าสสารกับพลังงานจะสัมพันธภาพระหว่างสสารกับพลังงานนี่จะดูอย่างทั่วๆไปมันก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันเป็นว่าจะดูอย่างพิเศษถึงจะเป็นสิ่งเดียวกันเหมือนกับว่าถ้าเราดูอย่างพิเศษจริงๆแล้วพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่กลายเป็นสิ่งเดียวกันไม่ใช่สามสิ่งเราเมื่อดูอย่างธรรมดาสามัญจึงจะกลายเป็นสามอย่างไอ้เรื่องสสารเรื่องกำลังงานเรื่องความที่มันสัมพันธ์กันก็เหมือนกันถ้าเราดูอย่างและอย่างธรรมดาแล้วจะเห็นว่ามันแยกกันสสารก็อันหนึ่งมีเคหะของมันพลังงานก็อันหนึ่งมีกำลังของมันก็มีอะไรอันหนึ่งซึ่งควบคุมให้สิ่งทั้งสองนี้สสารกันอยู่ถ้าศึกษาเรื่องปรมาณูหนึ่งๆโดยเฉพาะอย่างที่เขาสอนกันอยู่ในปัจจุบันนี้แพร่หลายแล้วก็จะพบกันก็จะเห็นได้ง่ายพออิเล็กตรอนหรือโปรตอนแล้วก็กำลังที่ทำให้มันยังคงสัมพันธ์กันอยู่นั่นมีอยู่ครบในปรมาณูหนึ่งๆแยกกันไม่ได้สัมพันธ์กันสนิทอย่างยิ่งมันจึงเป็นปรมาณูหนึ่งๆอยู่ได้และจึงจะประกอบกันขึ้นมาเป็นอนูเป็นธาตุเป็นส่วนประกอบของไอ้สัตว์ทั้งหลายในสิ่งของทั้งปวงนี่มันสัมพันธ์กันสนิทถึงขนาดนี้เดี๋ยวนี้เรามีการกระทำที่สัมพันธ์กันสนิทระหว่างความรู้และการปฏิบัติและการเข้ากันได้นะถึงอย่างนี้หรือเปล่าลองคิดดูเองพุทธศาสตร์คือความรู้ธรรมศาสตร์คือการกระทำสังฆศาสตร์คือการเข้ากันได้ไม่มีทางแยกออกจากกันเช่นเดียวกับปรมาณูหนึ่งๆมีส่วนประกอบสามส่วนอย่างนั้นพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์ของบุคคลคนเดียวเท่านั้นก็ยังแยกกันไม่ได้แล้วทำไมต้องไปพูดถึงในพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์ของสังคมทั้งหมดหรือว่าของโลกหรือว่าของสากลจักรวาลเราบอกเยาวชนของเราให้รู้ความสำคัญของสิ่งทั้งสามนี้ให้เขามีความสนใจเป็นอาชีพเป็นประโยชน์ได้เยาวชนของเราก็จะเป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบคือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเยาวชนที่มีอุดมคติไม่เป็นเยาวชนที่จะสร้างโลกพระศรีอ่านได้นั่นแหละคือเยาวชนอภิชาตบุตรที่เราได้พูดแล้วพูดอีกว่าเราต้องการเยาวชนชนิดอภิชาตบุตรเพื่อสร้างโลกของมนุษย์ในอนาคตเราหลับตาตายไปแล้วก็ยังจะได้บุญอันใหญ่หลวงไม่รู้จักสิ้นจักสุดเพราะการกระทำอันนี้จึงหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคน จะได้นำเรื่องนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจแจ่มแจ้งคือพุทธศาสตร์เรื่องธรรมศาสตร์เรื่องสังฆศาสตร์แล้วมันก็กลายเป็นพุทธศาสตร์ตราตัดปัญหาความโง่กลายเป็นธรรมศาสตร์ตรา ตัดปัญหาการปฏิบัติไม่ได้แล้วเป็นสังฆศาสตราตัดปัญหาที่รักกันไม่ได้กลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในทุกกรณีทั้งหมดนี้คือเรื่องตรีรัตนศาสตร์สากลสำหรับเยาวชนของเราการบรรยายต้องควรแก่เวลาก็ยุติไว้แต่เพียงนี้ก็เปิดโอกาสให้พระสงฆ์สวดบทสาธยายธรรมะเครื่องส่งเสริมกำลังใจเพื่อสร้างศาสตร์ทั้งสามนั่นต่อไป